Quelle somme la cousabe à Kulmuchila? On fume à Beto Kusakmuna. On paye que le Lucanu à Beto, Yabeto, Nakufukana Awa. Yake le somme à Lucanu Yin. On paye Tang Yai. On paye somme à Kusambila. Somme à Bani en Zambia Kubela. On paye na Suka Yai. Beto Vanaka Mekuzoa. Lusakmuni à Kitoko, Namasunoko. Beto Kena Kumeka na Kubaka. Na Konson Tang Yalukutakan. Kichini ya. Mukena Kulongaka. Na Buku ya Ebre. Mukena Kusala Yao. Yamekuma. Mwa basabala ntangu yae. Mpe ntangu yae. Kana mfumu zola. Beto kele lanjila. Na kilumbi ya tatu na kukila. Na manima. Na lumingu na suka. Mpe lumingu na kukila. Ulanjila. Ntangu nosu yina. Muke vanda awa na ntangu yae. Yake leve lukutakanyu ya rivei. Kasi. Yake le lukutakanyu ya rivei. Lukutakanyu. Na mchini ya bankukila nyonso. Mpe na yao beto kele kileka. Kileka na kiesi. Na kuzwa na ntangu yae. Na kukutana. Na bankunja beti ya mputi. Ina kile na ziunga ya bambanza. Mpe ina kile na ziunga ya bambanza ba shoot awa. Mpe kana, kana beto fana sukisa, toki ima, yale naka vanda chi, mfumu lindaka tuadisa beto. Ntangu mingi ve, na beto lindaka kuzwa, mwa bankokila, mubanza, na gymnaz, toki sika mosi, na manima mwa ntangu fiochi. Kana mfumu nzola kutuadisa, mchindu ina, na kisika, beto lindaka nata, bante beto kintuadi. Beto vanda muna bantu, yina vanda kakuiza. Mpe vanda kavutuka na mbalamusi, na kutubaka. Ya vanda kavena bisika, samu na kukota, kileka, tabernaka kele fiochi mingi. Ya ke lunga kakaka, kileka bantu ndambu. Mpe beto kele kaka na kiese mingi chi, beto menjima, na kukuiza. Mpe kuvwana na chi ya yae, na kuwa ndinge mfumu. Mpe beto kesambila chi, nzambu kusakumuna benu mingi, ya movimba. Mpe kusadisa benu. Mpe ntangu ya, na kukile yae, beto zula, beto kibanda na iya ya kaa. Banki kuwa, vandaka awa na suka yae, biga beto muna mboke ya beno. Oo, ya kile mbote mingi, na kutala beno nyonso. Mpe beto kile na, kina kubanda na kapu ya iya, ya buku ya Ebreu. Oo, wapu mchindu ya buku ya ngitukulu. Beno kina kusepela na yao, mpe kile kufuanikisa masonoko na masonoko. Mpe Paul, mtete yanji pesa kimbange yanji. Yanji zulaka kuenda mtete na Arabi. Mpe kutala, na nzile ndingi, kanea vandaka kileka, muzole yao. Mpe na leso ya suka yae, beto vandaka metala na malungi ya suka yae. Chi Kristo, vandaka mchini musimazoni. Bubu yae, mpe kukonda suka. Mpe Paul talaka chi, bikunzia chia, musi na todisaka bane Israel. Kutanaka na yanji na nzile Damas. Beto munaka chi, dikunzia chia, yi na todisaka bane Israel, na ntoto kuyuma. Na isi ansilulu, kutanaka na Paul, na nzile Damas. Mpe bukilaka yanji musi, Yisu. Kuna beto munaka, ki nzambia kileka, ya nene Yisu Kristo. Buki ya muvimba awa, kele kaka, luzaikusu ya Yisu Kristo. Mpe njime kuiza, beto talaka chi, na bantangu mingi, mpe na michindu mingi, nzambi kuzonzaka na batata, na nzile ba profeta, na bilumbi ya nsuka yae, na nzile ya mwane yanji, Kristo Yisu, yanji memunana, yanji musi. Mpe buku katuka Genèse, chi Apokalipsi, yake le kima ve, kasi, luzaikusu, musi ya ntangu nyonso, ya mvula na mvula, ya mfumu Yisu. Mpe beto munaka chi, yanji vandaka, yanji na vandaka na kacha mulaka ya chia. Beto munaka chi, yanji vandaka, yanji na vandaka na nzambi, mtete mbandukulu ya inza. Mpe beto munaka chi, na nguisani ya malmalu, yanji vandaka nzambi, pe mutu kintuadi. Mpe kuna, ntangu njibikaka nguisani ya malmalu, samu na kukwenda na mazulu, yanji tubaka, mme katuka na nzambi, mpe muke ufutuka na nzambi. Mpe na manima, ntangu Paul kukutanaka na yanji, yanji vandaka na mchino musia nsutu, yina yanji vandaka. Ntangu nji tuadisaka Israel, dikuunzia chia. Mpe Paul talaka yanji, mbalamusi na kizizi. Yanji na kufuandaka, munti na minji mavi. Mpe ya salaka yanji kuzua, mpasi na meso. Chi nsuka ya bilumbu ya yanji. Yanji kumaka mpofu, mpe bilumbu mingi. Yanji lindaka ve kumona, kima atafio chive. Bazo laka nata yanji, na balabala, yina bake bukilaka kusungama. Mpe nzambi vandaka na profeti, kuna, na yina yanji kuzonzaka. Na nkumbi ya Ananias, yina kuendaka kuna na nzile vision. Mpe techikaka maboko yanji, na zule ya Paul. Mpe tubaka, mpangi Saul, kuzwa kumune yenge. mpeve tomonaka na mani mati mpeve sa tomosi ango ti mfumu Yesu mosi ango kuizaka na Pierre na nzuti ya nsemu pe vulusaka enzi na boloko. Mpeve tomonaka ti mfumu Yesu mosi ango na bilumbu yae kele biaka na likunzi ango atia nsemu yina kena kutwadisa bantu ya enzi ibunde ya enzi kena kusalaka kimi mutino mosi kena kupesaka ba vision kekota mpeke tenchika maboko na zuli ya bantu na zili ya vision mfumu Yesu yina kutanaka na munu lumingi na meluta na suka na inzo mpe tubaka yake vwana na muntu kekuiza na bansuki ya ndombi yina kena kukumaka mpembe yanji vwanaka greka kento yanji vwandaka bamvule katikati mpechi yanji kevwana na kudila na shere bayankaka ya bao tubaka yao mpeza baka chi ya zolaka salama yanji vwanaka kaka kikaka ve nere kitezo intu yanji sukaka yanji vwana lenda kwa nji ve kutwadisa makulu yanji tobi nama yanji mpe yanji vwandaka ya kufuwa meso mpesa mna kupesa yao kimbangi bambala zoli mubo kilaka mwa mama musi na kuiza sambila sama na bantu ya kubele na mtete na manima kaka mpe mubo kila mpange bakala tom na kuiza sambila mpe weto vwandaka kufwanda awa vwandaka tale yao mbote kukwenda na ntuwala mpe na manima mume kulumuka mpe mesambila bantu ya kubele mpe mefutuka mpe kento angome kuiza kileka kaka mchino lilanjila vision mpe mesimba munu na diboko mpe mebanda na kudila mpe tubaka dokotolo Ackerman mefilisa ba awa dokotolo Ackerman kele mwese bankunja munu ya luzolo yanji kele munti ya katolika mwana yanja bakala kele nganganzambi na monaster na semenerade mpe kuna na injana mpe muntu yanji vwandaka ya Jasper mpe mfumu belusaka yanji na fote yina yanji telamaka mpe tambulaka yanji vwana lenda kumuna mbote mchino muntu nyosi ya kaka mpe yanji basikaka na kivinga ya kulunga mpe ya mavipi ya mbote nyoso na nzile vision mpangi solo mfumu Yesu yina munanaka nange na nzila mefilisa munu samuchi mute chika maboko ya munu na zuli ya nge samuchi nge kuzwa kumuna mpe chinge vwanda ya kufuluka na mpeve santo mbote mingi na manima beto munaka na kumunaka ti beto mekuzwa mpulusu ya mfunu ya beto fwana ve beto kekima ve bitumbu mpe nganzi ya nzambi kana beto tala mpamba mpulusu ya mfunu mchindu ya ntangu ya beto kebanda na kutanga na nkukila ya na mpe kubanda kapya iya ya buku ya Hebreu kana mutu kezola kulanda kutanga beto ke na mwaba Biblia awa kana ba uzola mosi mbote mosi ba wisye tena chila beno yao kana beno telmisa liboko ya beno ba Biblia yae kana mosi ba mpangi awa ke baka yakili na ba Biblia zole kuna mubanza mpe ntangu yae beto ke sala nswa samuchi beto keli na kuminyo na manima ntangu fiochi mpe kisika beto ke sukisa na nkukila yae na kilumbi ya tatu na nkukila beto ke banda diaka ntangu yae mubanza chi na suka yai na kutange beto beto bandaka na nzila ya 15 muntu musi lendaka zaba vichi muke luataka manechi samu na kutano muke na kukumaka kiboba mpe mulenda diaka kutano kasi mulenda baka ya ufe na nsua linyoso uluchila ntangu ya kele fiochi na bisoni ya fiochi mpe mukuendaka samu na kusala bizama na mesu ya munu samu na kumuna kana kileka muvandaka zimbisa mesu ya munu mesu ya munu vwandaka 10 yanji tubaka kasi ngeme luta makumi iya mwana yanji vwanaka na kima musi sama na munu ya kutanga yanji tubaka bana na kutanga ina mutangaka yao mulanjilaka na kubelama ya vwanaku mafiochi mpe fiochi mpe ya kumaka peni mchindu ya mmetelama na manima yanji metula kuna 10 muvanda lenda kutanga yao na bisika nyonsu kasi yanji tubaka nki ya kele ntangu beno ke luta makumi iya globe oculaire ke patamaka ntangu ya mulenda fuchika mesu ya munu mpe kutanga kaka pene pene yina na munu kasi beno fana fuchika mesu na yao yanji mesala munu kaka manechi mulenda muna yao bisika nyonso na yina ya kele keleka pene pene ya munu ntangu ya na yina ya kele ntama na munu mulenda muna atafyotive na bima ya kasi muke tangaka yao muke tangaka na yai na manechi ntangu yai na suka yai beto bakaka kichini ya nsuka ya kapu ya tatu ya Hebreu mpe nki bankune yai ya ntalu beto mekuzwa ntangu yai beno kuwa muzo la kutanga diaka samuchi beto kuzwa dibanza ntangu yai unzunzile ya uve kasikaka mutina kuluta fiochi na yao. Na yina bametuba, bubu yae, kana benu, kuwa ndinge yanti, benu kanga viba ntime benu. Mutinu na ntangu ya kumanga kutumama. Nsamuchi, bayankaka ebao, bao kuwaka ndinga. Ntangu bao kuwaka ndinga, mangaka na kutumama. Nyusi na ve, basikaka na Egypte, na nzile Moise. Ntangu yae, na yina, na suka yae, beto munaka chi, yanji tubaka. Benu kanga ventime benu ntangu yae. Mutindu na bilumbu ya kusukisa. Yakele ntangu, bao sukisaka nzambi, na kudasuka. Samuchi, yanji pesaka bao Moise, profeti ya yanji. Mpiki dimbi na vuandaka na Moise. Banti kwa, na kala sina kukile yae. Zaba hiki kidimbu ina vuandaka. Dikunzi achia, Ebre 13. Ntangu yae, beto zaba ve, kanadibunu, kumunaka kidimbu yango, tove. Kasi Moise, munaka yao. Samuchi, Moise kukutanaka na yanji. Ntete na mulaka ya chia. Yanji vuandaka chia. Mpebane Israel, kutumamaka na Moise. Mpe katukaka Egypte. Mpe nantangu na, bao basikaka na Egypte. Nzambi, beto munaka. Tuadisaka bao mbalamusi, nakacha mutambo. Kisika, basode faraon, na manime bao. Mubu ya mbuaki, na loeka nkaka. Mpe nzambi tulaka bao, na kumeka. Mpe bao kumaka na boma. Mpe sokisaka nzambi, yanji tubaka. Samu ni inki, ngeke na kudila na munu. Yanji tubaka. Tubakaka, mpe kuenda na ntuwala. Muzule yao. Ntangu yae, bao vanda landa Moise. Mutinu Moise, vanda landa di kunzi, mpe di tuchi. Mpe bao vanda kana nzile bao na insi ansilulu. Kizize kitoko mingi, ya di bundu, na nkukile yae. Na nzile beto na insi ansilulu. Ya kutuadisa na mpeve santo, bidimbo, mpe mambe ngitukulu musi. Mutindu, nzambi kuzonzaka. Ntangu yae, beno tala. Na manima, bao kumaka na ntuta kuyuma esina. Ba maza, vwandaka ndudi. Mara. Nsamu na iki nzambi, tuadisaka bao, na ba maza ndudi. Yake talana mutindu chi, yanji zulaka tuadisa bao, na maza mbote. Kasi, yanji tuadisaka bao, na ba maza ndudi. Samu chi, yanji teesa, lukwikulu ya bao. Yanji ke zulaka kusale yao. Yanji ke zulaka kubika ba mpasi, kukuiza na zuli ya beto. Kulakisa, yanji lenda kulakisa beno. Zule yanji, mpengolo ya yanji. Wap mutindu bantu lenda bubu yan, ba yina kikwikilaka ve, na bisale bimangu ya nzambi. Ntangu ba mpasi kekwizaka, bao kebika kaka, mpeke lanjila kukwenda. Kasi, beto kekwikilaka chi, nzambi kesalaka bimangu. Yanji lenda ve, nzambi fwana. Beno kuwa yan, kana nzambi kesalaka ve, mutindu musi. Ntangu mutindu musi ya mambu, kesalamaka. Kuna nzambi, mezaba diambu na kubakaka, lueka mosi, na ntuale bantu ya yanji. Luzule nini ya nzambi, ke lombaka na yanji, na kusala na konso diambu. Mutindu, yanji salaka na diambu ya ntete. Kanave, yanji vanaka na fochi, ntangu yanji salaka na diambu ya ntete. Kana nzambi salave, na mutindu mosi, yanji salaka na diambu ya ntete. Kana yanji kesala, mutindu ya kaka, na diambu ya zole. Kuna, yanji salaka fochi, ntangu yanji salaka, na jambi ya ntete. Kana nzambi belusaka bambevu na nguisani ya ntama, yanji fana sala yao na nguisani ya malmalu. Mpe bubu yae. Kana ve, yanji salaka foti. Ntangu yanji belusaka bao na bilubi ya ntama kuna. Yanji fana sala mutindu mosi. Ntangu nyonso. Mpe njike sala yao. Ntangu lukwikulu. Mutindu mosi. Ke lungisa mosiku. Foti kele na beto. Na nzambi ve. Samuchi, beto ke muna yanji kusala. Na baya kaka, mpena baya mingi, ni mange ya nene angitukulu. Beto zaba yao, muti na zula kusawula, lenda tuba ve, yake lekeleka ve. Samuchi, beto meuna kimbange yao, mpe yao yae. Bava na tubaka, lakisa munu kimango, bau lenda diaka ve kutuba. Science, lenda diaka ve kutuba yao, beto lenda munise yao, na mchino ya keleka, na inza ya science. Mpe inza ya science, mepesa kimbangi chi, moyo ya mazulu, na kifuani ya dikunzi ya tia, kele na beto. Awa kele foto ya yanji, kaka awa, mpe mosi kele kunamika na Washington DC, na nkokile yao. Ya kele Kristo mosi. Na yao, mchino na ntama, bankunja mwenye milongi, vwana tubaka na munu. O, mpangi Branham, ya kele diablo, kuvunama vena yao, ya vwana pesa munu boma. mpe mu vanda longa ya uve, ti nzambi ku Isaka, mpe mu monikisa yao, ti yanzikele Yesu mosi, munti na mosi. Oh, kuna beno meka, na kukatula munu yao, ya lenda salama ve, samuti, ya kele masonoko, ya kele ndinga ya nzambi, ya kele ve kimbangi, yina meka ngama kakambote ve, ya kele kimbangi na kele kutelama, na ndinga ya nzambi, mpe silulu ya seko ya kusakumuna ya nzambi. Ntangu yan, mbote ketala na luweka awa. Kuna, ti yanji tubaka. Nsamu chiba yankaka, ntangu bao kuwaka. Mangaka na kutumama. Kileka, bao vana lemba. Ntangu nyonsu, bao vana kuma. Na kisika kuteza ngolo, vana kakuiza. Na yina, inki bao zolaka sala. Bao vana natama. Mpe vana lemba. Mpe vana zola kufutuka manima. Mpe, samu ninki yai. Misalama na munu, kime ingi tukulu. Na suka yai, na manima kulonga yao. Kaka mchindu, mule ndaka na ngolo nyosu. Ya vanaka na bantu mingi, ina kuizaka na share. Mpe vana yufule yao. Samu ni inki yae. Misalama na munu, benu memuna mchindu, yao ke kuendaka. Yao ke lutaka, na zule intu ya bantu. Ya kele kaka mchindu mosi, bantu. Yisu tubaka, benu kele na mesu. Kasi, benu lenda muna ve. Yanji tubaka yao na bilanji. Bau tubaka. Tala, ntangu yae, ngeke na kuzonza pwelele. Ntangu yae, beto ke kukila. Mutu ve, metu baka na ngeki imamosi. Samuchi, nzami mela kisa yao na nge. Yanji tubaka. Benu ntangu yae, me kukila. Na manima ntangu nyosu yae. Benu memuna. Benu fwana yufula kimamosi ve, na nzambi. Samuchi, makuli ya munti ya kudedama, kile ya kutuma na mfumu. Mpe kuhusu kumekama, yina kile ya kutula, na zuli ya benu. Ya kile samu na kuteza benu. Mpe biblia ketuba, ya kile ntalu mingi. Samu na benu, kuluchila uolo. Na yao, kana nzambi bika mwaba mpasi ya pete pete. Kukuiza na benu, benu bambuka mwe. Ya kile samu na kusungika benu. Kuhusu mwana, yina ke kuizaka na nzambi. Fona kuzwa ntete, kubula ya nzambi. Mpe kuteza, ya kulongoka. Ya kile vena kima, ya kubika na lueka. Konso mwani na ke kuizaka na nzambi. Mpewa mpasi yae, ke salamaka. Ya ke kuizaka. Samu na kumuna, wape nkadulu beno kebaka. Ben memuna, ya kele nzambi. Na kisika kuteza yae. Ya kele, yina ntoto nyonso kele. Ya kele kisika kuteza. Mpe kisika, yanjike na kumekaka. Na kuteza beno. Ntangu ya beno kuwa, na yina beto kena kukwenda na ntuwala. Mpe muzula kubaka, kichini yae wansuka. Mpe na banani, yanji zengaka ndefichi. Bao ke kota ve, na kupema yanji. Ntangu yae, ya kele kisika, beto kena kukumaka na kukile yae. Na kupeme yanji. Kasi, na bao ina, kukilaka ve. Na yao, beto ke muna chi, bao zolaka ve na kukota. Samu na kukondo alu kukulu. Ntangu yae, iki kele disumu, kukondo alu kukulu. Nzambi kuizaka na bao, na dikonzi ya chia. Mefilisa profete yanji. Mpeme kuse yanji. Mepese yanji, bidimbi ya kusala na ntuali ya bantu. Mpe na manima, dikunzi ya chia na nzile ya profeta. Basi saka bao. Na ntuali ya konso diambo. Yina bao kukutanaka na yao. Bao bandaka na kubukuta. Mpevu anatuba. Konso fuchi ya fiochi. Bao munaka na muiza. Bao bandaka na kungana. Mpe kubukuta na kuteliminaka yanji. Mpe nzambi nyongaka. Samuchi, yanji tubaka. Bao vandaka sumuka. Bazo laka kuwa. Kasi, nakisika yina. Bao kuwaka nzile ya nduenga. Wap mchindu. Yalenda vwanda. Wap mchindu. Bime hii lenda vwanda. Kana yanji kele nzambi, nyonso lenda salama. Mpe anji kesala nyonso kutambula kintuwadi. Samu na mbote ya bayina zole yanji. Ntangu yae, beto kekota na kulonguka ya nini awa. Ya kele na kupema. Saba. Ntangu yae, bao vandaka bizyechi na nzile bao. Benwe mwona, bao vandaka na Egypte. Bao mvula, bao kama iya. Mpe na kacha kimpika. Mpe awa, bao kubasikaka. Na nzile bimangi ya nzambi. Lanjila nsilulu yeyanji. Mpe bao vandaka na nzile bao na insi ya nsilulu. Mpe awa memunana nsemu ya mazulu na katikacha bao. Mpe mebanda na kutodisa bao. Awa, mtu lindaka tuba. Ntangu ya, benu tala awa. Nani kele muizi ya? Nani metu lange? Mfumu na zulu ya beto. Nge kele vemos ya beto. Nani metu lange awa na kuvwana mfumu ya beto. Nge banza chi, nge zaba kuluchila. Na pastor abeto, nge banza chi, nge zaba kuluchila, na nganga nzambi, nge banza chi, nge kele kuluchila mayela, na bantu abeto, ya misambidi, ya kilungu yae, yina kele na kima musife, ya kusala na yao. Yavu andaka nzambi na dikuunzia tia na kusiamisaka ti yanji vuandaka na kutambula ina. Yavu andaka sala ata lusosono ve na ina vuandaka na mayila. Mpe ina vuandaka na mayila ve. Yavu andaka dibanza ya kulanda ina nzambi tulaka na ntuwa lebao. Beto tala Moise, mchilo mundu, salaka kime bulawo, ntango njimikaka na kukula bana na nzile ndinga nzambi. Na kubasisaka mkonge bantu na mtoto kuyuma. Na ina, yanji vuandaka na yanji. Beto tala, yanji vuandaka kibiadi ya nyonsi na vuandaka na bao. Yanji vuandaka na zulu ya basoda nyonsu. Yina vuandaka na inza. Mpekuna, yanji vuandaka. Mfumi ya nene basoda. Mpekitejina, vuandaka landa. Yanji zulaka vuanda nchino. Faraon ya Egypte. Mbote, yanji zulaka mata. Kaka na kiche kemfumu. Mpekutuba. Mbote mingi bana. Beno ufutuka na nyonsu ya beno. Yesu kisaka diyangu. Yanji vuandaka Faraon. Kasi Moise. Oh, yao ya. Moise. Na lukwikulu. Munaka nsilu ya nzambi. Mpe uwanzi ya mfumu. Mekuiza na yanji. Mpe njizabaka mingi. Na yina metala nzambi. Na baminichi tanu. Na ntuwa le uwanzi ya ngo. Kuluchila. Na yina njilungu kaka. Banvula makumi iya. Na milungisi ya Egypte. Yanji zabaka chi. Yanji vuandaka. Yanji munaka kimpevi. Kusala. Yanji tubaka. Muke vwanda nange Moise. Muke tambula na ntuwa lenge. Mpeba ukubakulaka. Mpenji pesaka yanji bidimbi ya kusala. Mtangu yanji. Bao vwanaka na nzile bao. Na insi ya kupema. Nzambi kubikaka bao kupema. Kisika bao zolaka vwanda ve. Ata mfumu ya bisalu na zulia bao. Na kupusa bao. Samu na kusala bao. Kusala bima. Wapu chindu ya kizizi ya kitoko ya kile bubu ya. Ntangu beto ketala dibundu. Mpeke muna dibundu na mchindi ya yao. Kunso muntu yina kila kubutama na mpevi ya nzambi kena bome ya inza. Mpeka na beno zole inza. Tobime inza. Nzole ya nzambi kele kwanjive na kacha beno. Ya kele yina Biblia ketuba. Mpeki ziechi ya keleka na nzile yanji. Kezulaka kakave, bime inza. Yanji kezulaka viku muna, bantu kunu. Yanji kezulaka viku muna, bantu kunu atabaka. Yanji kezulaka viku muna, bakento na balabala. Ya kuluata, mwabileli yangu entama, ya mvindu. Yanji kezulaka viku muna, bansaka eluto, mpe ya bakate. Mpe mazono, na yina mpange bakala toni. Mpe mpange bakala wood. Mpe munu, vwanaka luta na balabala. Mpe wa enkaka diaka, ndambi ya bantu. Ya vwanaka na mwa mama kuna, na Luciville. Yina vwanaka kulumuka. Na balabala. Mwa kento mwusi na kutale luzolo. Ya kuluata bilele. Yina vwandaka kepesa bomu. Ya vwanda matafiochi na nzule luketo. Mpe mwa kitende mwusi vwandaka kukanga na luketo na balue kanyonso. Mpe mwa kichini mwusi ya kitende ya lele na ntuwani. Mpe ya kukanga na nsinga mwusi na manima. Yanji vwandaka tambula na balabala. Kepesa bomu. Mpe bakala nyonso na balabala. Vwandaka tala yanji. Mutu baka. Yanji zaba vechi. Yanji zaba diambo. Na mesyo ya nzambi. Na kusalaka kinsunza. Na bakala nyonsina. Vwandaka tala yanji. Na mchindu ina. Mpenji kepesa mfutu. Na kilumbi ya lufundusu. Na kusalaka kinsunza. Na babakala yangu. Yesu tubaka. Yina nyonsu ketala kento. Sao na kulula yanji. Mesala imeni kinsunza na yanji. Ya kile kileka. Na yao, beni memuna. Mpange bakala wudu. Tubaka na munu. Iki kesala yao mpange branama. Mutu baka. Ya kile. Tove deficience mentale. Toku yala ya mpeve imbi. Ya kele kaka na bima zoli na kusale yao. Kento kulunga ya kutiema kelu wata vibima engo. Kanachi yanji kele kuyala na mpeve imbi. Ya kele keleka keleka. Mtangu yanyi kizeti ina kele na nzile yanji na mazulu. Yanji kezingaka na atmosfere yankaka. Beno kevuanda na boma ve na yina yanji ketala yanji. Yanji kebalula intu wa yanji. Kana yanji kele na nzambi na kacha nchime yanji. Nsamu chi yanji kezinga. Na atmosfere musi na kele mafuku ya ba kilometele ntama na bima engo ya kele keleka beno zula viku vwanda ya kubwa na kima ina na lusambusu na yangu yanji balukaka intu wa yanji mpetu baka nzambi tala kiadi na kento yanyi mpenji kuendaka na tuwana beto kele na nzila beto kele na nzile beto na insi ya kano beto kele na nzile beto na kupema engo ya kusakumuna mpe ya seko ina nzambi mepesa beto. Mpe na nzila, beto kila kumekama. Beto kila kumekama na michini nyosia bima. kasidiaka ya kumekama kukondwa kusumuka ntangu ya ibeno tala na ina beto kena kukwenda na kapu ya iya tibeto na ina kuvwana na boma tibeto na yao kuvwana na boma na ina chi nsiluni na pesa maka na beto na kukota na kupeme yanji muzo la beno kubambuka moyo chi kana chi beto tala kana chi nzambi kumuonekise yao na beto ataba mbala beto ke kuendaka na jibundu yake na kima musive ya kusala na yao nzambi fana kuiza na nzile luze kisu mpe kumuonekise yanji musi na beto yina kiba sisa bima nyosye inza ntangu yae na yina ekele kutuba bubu yae kana beno ntangu yae beto banda na kapu iya chi beto na yao kuvwanda na boma na yina chi nsiluli na pesa maka na beto na kukota na kupema yanji ntangu yae beno bambuka moyo ntangu bao vandaka na nzila na kupema dikunzia chia vwandaka tuwa disabao ntangu yae beto zola kutala iki nkele kupema yae chi beto boma na yina chi nsilulu yina pesa maka na beto na kukota na kupema yanji beno tala mbote chimusi vea beno kulembana na kukota ntangu yae awa kele nsilulu awa kele yina beto fwana vwanda na boma kana yakele vena nsilulu yina mebikana samu na beto kasi yakele na nsilulu mpe kuna kimi na kele landa tibeno lemba ve na kukota ntangu yae dibanza kele kana beto kele na nzile beto na kupema iki kele kupema wapikisika yakele yakele kuvwanda ya jibundu yakele ya kuvwanda ya kubuchika na muchinu musi yakele kukuma mamble mbose ya jibundu ya kuluchila nene ya mbanza kuluata bileli ya mbote yakele ndongo solo yakele mbongo samuchi beto kima kisalo mpe kuvwanda kaka na isi kupema luzingo beto nyonso muchinu beto kibukilaka yao yakele ya uve mbenu kuwa iki biblia kitubachi yakele mpe wa muchindo beto kikuzwaka yao chi beto na yao kuvwanda na boma na ina chi nsiluni na pesa maka na beto na kukota na kupema yanji chimosi vea beno kulembana na kukota nsamu na beto na bilungu yina nsangu ya mbote kulonga maka mbote muchinu musi na bao iki kele nsangu ya mbote mambi ya mbote mambi ya mbote kuizaka na bao na Egypt chinzambi mefilisa mukudi mpe njike basisa beto mpe kenata beto na isi ya nsilulu mambi ya mbote samu na beto ntangu ya chinzambi mefilisa mukudi mpewe santo mpewe tokele na nzila na insi ansilulu awa bantu mesale yao bakredo mpewe badenomination kasi nzambi ke kangama kakati kupema ebeto kele mpewe santo beno tala nsango ya mbote kulonga maka na bau mbote muchinu mwesi na beto kasi mambi na balongaka sadisaka bau ve na beno bambuka moyo mambi na balongaka sadisaka bau ve samuchi yao kutanaka ve lukwikulu na kacha bayina vwandaka kuwa yao oh bankunja munu beno bika munu kutelama minuchi musi awa atenki muchinu ndinga melongama wap muchinu mbote beno kezola muchindu yao melongama kanachi beno musi ve kele muntu yina kikota na yao yao kesala beno ata fiochi ya mbote ve nsamuchi yao kutanaka ve lukwikulu na nzile bayina vwandaka kuwa yao bao kumunaka bimangu ya Moise bao tubaka yakele mbote mingi mpe bao kubela maka bao munaka yanji kusala bimangu mpe bao kumunaka dikunzia chia mubanza toku waka bao kuzonzile yao oh yakele nyonso mbote kasi ya vwandaka ve kukutana na lukwikulu ya muntu yanji mosi samuchi ntanga bao kumaka na tuta kuyuma bao mosi na mosi bandaka na kubukuta mpe nzambi tubaka samuchi bao salaka ntembe ya vandaka disumu beno sala ve ntembe na kima mosi beno kwikila beno sala ntembe ve yalenda vwanda iki muchinu ngolo diambu kele beno kwikila yao awa bao mebanda na kubukuta mpe nzambi kufuaka bao mpe kuna yanji zengaka ndefi na nkele yanji chibao kekota atambala mosi ve na kupema yanji mpe biblia ketuba awa mubanza chi yao kele na kapu ya tatu chibao mvumbia bao kubwaka na ntoto ya kuyuma kapu ya tatu mpe nzila ya kumi na sambwadi kasi na bayina yanji vwandaka kudasuka bamvula makumi ya yavwandaka ve na bayina sumukaka mpe bayina bamvumbi kubwaka na ntoto ya kuyuma mpena ba unionso, yina basikaka na Egypt, kaka Azori, kotaka na insi ansilulu, na inza ya muvimba, ya ntangu ya ntama, na bilumbi na lutaka, ya vanaka na mioyo nana, yina vulukaka, na kacha bianzi. Mwilo kele fiochi, mpea kuluchila fiochi kele nzila, mpeka si, ya kele na ndambo, yina ke mwene yao. Bante kaka kituba, na yina mpangi branamu, wapu mchindu, samna yina metala, mafunda nyonso yae, yina biblia kituba, ke mwena nakuna. Mbambuka kaka mwono, na lutangi na kufuaka, na konso sungi, yina vandaka mikilisto, nzila nyonso na nsungi ya bao. Bao nyonso kifumbuka, ya kisala nzutu, beno kena kufingila chi, ya vwanda na nkama ya bianzi, na Amerika yae, yina kibasika, tobi sika nkaka, na inza yae bubu yae. Yale ndaka vwanda ve, na makumi tanu, yina kibasika, kasi libunda nini, yina bame kula, kele ya kulala, na mfundu fundo, kena kuvingilaka. Bao kele matadi ya ntalu, ya nzambi, yina kena kupemaka, na mfundu fundo. Kasi nyo ya bao, kele na isi ya hoteli ya nzambi. Bao kele vena kiteja bao, ya kulunga. Bao kele nakati, ya nzutu musi, kileka, kasi teofani. Mpiba wakena kuboka kana nsambi, bantangi kuwa. Bao vanda lenda, kumwona musina nkaka. Kasi, bao vanda lenda ve kupesa na maboko, musina nkaka. Na mchino ya nzutu ina. Beno ke kutana, na mame beno, na nkembo na kukile yae, kana beno kuenda. Beno ke lenda ve, kupesa nji diboko. Samuchi, yanji kele ve, na mchino ina yidiboko. Beno ke lenda ve, kuwa yao, mchino beno ke kuwa ntangu yae. Samuchi, bamba kusulu tani ya nzutu, kele kutula na nzutu yae. Samuna kutuadise yao, mvandulu ya yanji. Ketalana na kacha atmosfere ya nkaka. Yakele mchindu bakala pekento. Kukwela ke vwanda ve. Toku pesa na makwela na mazulu. Samu nenki. Samu chi. Yakele na mchindu ya kaka iluzulu. Nsato kufukiza manzutu ke vwanda ve. Bima nyonsi yango meluta. Beno kele kufedisa. Mpea kufedila. Kasi. Beno mezingaka ntete ve. Na kitezo ina. Ne yao. Beno vangamaka ve. Samu na kitezo ina. Beno kena kufingilaka kaka kuna. Kasi. Beno kena nsatu. Ya kuvutuka, kisika bavanga kabeno, bakala pekento. Mpeku na nzambi, ke vumula nzuti yango, na mfundufundi ya toto. Mpeke kembisa yao. Kuna, beno kemona, ke kuwa na inua, ke simba, ke kuwa nsunga. Mpeke kuwa, mpeku zinga, pene pene. Beto ke zabata fio chive. Atamba na musi vechi, beto ke sepela, na luzinge bawanzo. Beto vandaka kuvanga ve, bawanzo. Nzambi vangaka bawanzo. Kasi, yanji vangaka beno, mpe munu. Babakala pe bakento, ya kele kitezo na kacha ina, beto ke vwanjila, ntangu nyonsu, na nkwizuli yanji ya kusakumuna. Ntangu yanji, beno memuna mchindu, baka tulaka bao, samuchi, bao kusumukaka, mpe kuondua kankembo. Nzambi la kisaka bao, bikuunzia chia, yanji la kisaka bao bidimbo, mpe mambi yangitukulu, yanji basisaka bao, yanji luchisaka bao, na mpukumunu, samuna kumeka, mpe kuteza bao. Ntangu yanji, beno kele veno mpukumunu mingi, beno nyonga ve. Samune yao, beno sepela, nzambi kile na beno, yanji kena kumekaka na kuteza lukuikuli ya beno. Beno tala Job, na nguisani ya ntama, ntango ya jitubaka. Ngeme tala kisadi ya munu Job, munte kusungama, munte kulunga, yake lina atamu sive, mchindu yanji, na nzuli ya ntoto. Oo, yanji tubaka, kileka, ngeme keba yanji, yanji kele na atamambu ve, atama nyongo ve, yanji kele na atadiambu ya mbongo ve, nyonsu kele mbote, yanji kele na ata kimbevu ve. Ata mpasive, bika chimukuzo yanji, muke sale yanji kusinga nge, na ntuwa le nge. Yanji tubaka, yanji kele naliboko yange, kasi kubaka luzingo yanji ve. Oo, yanji salaka nyonsu, kasi kuondoka kubaka luzingo yanji, kasi yanji lendaka ve, na kuningisa Job. Job kuzabaka chi, yanji kutelamaka ngui, na ndinga. Yakele keleka, mpewa mpewe nyonsi imbi, na difelo, lendaka ve na kuningisa yanji. Samuchi, yanji zabaka chi, yanji pesaka munkayulu ina, yanji vwaneka kusungama, mpeba ufundaka yanji, na kutubaka, ngemi sumuka Joba, mpe nzambi, kena kupesaka ngiki tumbo. Yanji zabaka chi, nzambi vwaneka ve, chi, yanji sumukaka ve, na ntuwale nzambi. Yanji zabaka chi, yanji vwaneka kusungama. Mve samuchi, yanji vwaneka munti ambote, kasi, samuchi, yanji vwaneka njima, munkayulu ina, bapesaka, na kisika yanji. Mpe na nkukile yanji, beto zabachi, luzingwe yanji. Vwandaka lakisa chi, yanji vwandake kusungama. Mpe ntango beno, mve samu na kumeka, na kukwenda na inzo, na nkembo. Samu chi, beno memeka na kusadisa, mfinangani ya beno. Yina kele mbote. Mve samu chi, beno mekuma edibundu. Yina kele mbote. Kasi, beno kekwenda na inzo, na nkembo. Samu chi, beno menjima ludedumu ya Yesu Kristo. Kima vechi, beno mesala. beno mosi. Ntangu ya, na ina beto ke lanjila na kutanga. Nsamu na beto, nsange mbote kulunga maka, nzile ezole. Mbote mchino mosi na bao. Kasi, ndingi na balo ngaka. Sadisaka bao ve. Samuchi, yao kutanaka ve lukwikulu. Nakacha bayina vandaka kuwa yao. Lukwikulu, vandaka ve nakachi. Ya bayina vandaka kuwa ndinga. Beno banza kakabubu ya. Na mwaki salu ya kulemvuka, ina mfume pesa munu. Ya zolaka vwanda na makumi iya ya mafuku ya bantu. Ya Amerika, ina mevuka na kukile ya. Beno zaba, inki bao ketubaka. Beto tala, ya kile mabanza ya bantu. Ya njikele muntu, keta angaka bangindu. Ata kime mbote na yao. Beto tala, ya njikele ve ya dibundi ya beto. Beno munu, ya kile ve. Ata bambala, beno ketule yao. Na ndinga, mpeke la kisachi. Ya kile ndinga ya nzambi. Ya kile nsilu ya nzambi. Ata bambala science. Kele akisa chi, yao kele kileka, diaka, bao kikwikila vi. Biblia kituba chi, bao lenda vi. Mbeno kitubaka, na ina, samu na inki ya kulonga yao, nzambi funa kuzombangi. Samu na kufunjisa bao, na kilungu yango. Ndinga kulonga maka, mpeme pesa kimbangi, na kacha bao. Mpe diaka, na kachi kukondwe bao ya kuzaba, bao mekuenda. Ya kele vena kima, mebikana, kasilu fundusu. Nzambi lendaka vi, na mchina kulunga. Lendaka vi, na mchina kulunga. Kusambisa insi, kanachi, yao kuzwa kiadi, ntete, yao kuzwa lusambusu, yanji kele nzambi, yanji lendaka viku sale yao. Ntangu ya, inki beto ketuba, nsamu na beto bayina, mekwikila, mpeme kukota, na kupema, mchini yanji tubaka, mchini na nganzi ya munu, muzengaka ndefi, bao kekota vi, na kupema ya munu. Atachi kisalu, kumanisaka, katuka mbandu kuli ya insa. Nsamu chi, yanji tubaka na kisika mosi, na zulu, Zulu ya kilumbu ya sambuadi. Ntangu yae, muzo lave kunyongisa bakuwa ya bantu. Na kuteliminaka nsambuli ya bao. Ya keleve lukanya munu. Kuna na bilanga ya kulonga, muke lunga kakaka. Malonga ya nene ya kumuongisa nsangu. Ya kukangama na misiku. Ya ntangu nyonsu. Kasi na tabernakli. Na katikacha bane ya munu awa. Muke talachi, muke lina muso ya kulonga yina mubanza. Kele malongi, mpe kieleka. Binime muna, mubanza chi. Ya kele ya kulunga. Ntangu yae, mukele na mafunda ya bankunja mbote, yina kele zichisaka saba. Banti na kele ba Adventiste ya kilumbi ya sambuadi. Ndambi bankunja luzulu mingi, yina kele na munu. Ndambi ya bao, kele ba Adventiste ya kilumbi ya sambuadi. Ata kundingane nini, yina bake bukilaka ndinge ya profesi. Bao kele kileka ya kutelimi na munu. Bao tubakati, mupe saka nsamununu na share. Mpemu tubakati, mufu andaka nzambi. Mpechi, mpechi nsemu yae. Yina vandaka land, vandaka wansu. Mpechi, mu vandaka nzambi. Mpechi, mumekuiza na inza. Samu na kusala bime nini. Samu na kulakisa bantu, chi, mu vandaka nzambi. Mbote, ya kele, yina ndinga ya profesi, tubaka na zuli ya munu. Kuna na California. Mpe muntu nyonsu, yina tubaka yao. Beno zaba, tubaka kima mosi, yina vandaka kile kave. Kasi, na kisika entete, mfesamu na kutelimina. Bibanza di bundi ya ba Adventiste ya kilumbi ya sambuadi. To ata di bundi nyonsu, yina kezi chisaka saba. Kasi, kaka samu na mbote, ya nsangu ya mbote. Beto ke kuenda, na ba minichi fiochi, na Pentecote mpe. Inga, kileka, na ba Batiste. Beto ke kuenda na yao. Mpeke la kisa chi, nzambi kezo laka, ata denomination ve. Ya kile kileka, yanji kezo laka kaka, muntu, yanji mosi. Mpe njike salaka, na ata denomination ve. Ata mbala mosi ve, yanji mesalaka. Mpenji ke salaka, atamba la musife, landila, ndinge yanji. Kasi, yanji ke salaka, na musi, na konsul illumination. Inga, yake li na musi, tinzambi, ke salaka. Ntangu ya, benu kuwa ya mbote mbote. Mpeka na ntete, na ntangu musi, chikyuvu yina, meku izaka ntete na benu, yake sukisa diambu. Ntangu ya, tinfumu kusadisa beto. Ntangu ya, benu landa mbote. Samuchi, nzile iya. Samuchi, yanji zonzaka na kisika mosi, na kilumbi ya sambuadi. Ntangu ya, beno talambote, yanji kina kutubilaka na ina metala saba. Banti kwa, zabi na mpova, S-A-B-A, na E, yakele mpova ebre. Yina zola kutuba, K-U-P-E-M-A. Banti kwa zabachi, yakele yao, na kingelesi, kileka. Saba, ke wakana ve, mochino mpova mwisa kusekisa, yakele. Kusontisa, ke wakana ve, mochino mpova kusekisa, kusontisa. Kele mpova ya grek, kusantisa, zola kutuba, mekumisa santo. Na hebreu, ya zola kutuba, kukumisa santo. Na grek, ya zola kutuba, kusantisa. Na kingelesi, ya zola kutuba, kukumisa kufedila. sabazo la kutuba kilumbu ya kupema yakele ina saba ya ntama vandaka kilumbu ya kupema ntango beno ke muna kupema yazo la kutuba saba beno tale yang na mikande ntete kana beno kuzwa mwesha biblia ya grek mpe beno tala kana mpova kana beno kele na biblia ya Scofield beno tala bisoni ya beno na lueka na kupema mpe kumuna kana yake mfutula beno vena saba saba nzo la kutuba kupema mbote mingi ntango ya beno tala mbote chibeto na yao kuvwanda na boma na ina chi nsilulu ina pesa maka na beto na kukota na saba na kupema yanji ntangu ya bantu mingi kezichisaka bilumbu mchindu kuzichisa sabala kilumbu ya saba bayankaka kesalaka lumingu kiteki kilumbu ya kusambila mpena lemvi ya nzambi pena nzile ndinga ya nzambi nzambi sadisa munu na nkokila ya mule nalakisa na beno chi bao nyoso zori keli na fochi bao nyoso zoli musambidi ya lumingu pe muzichisi ya saba bao nyoso zole kileka kele na kieta lanjila ndinga mpena manima enyonso ya kele na ndinga chi beto fwana telama vene ina ba adventiste ketubaka to ve na ina ba protestant ketubaka to banka katolika ketubaka ya kele ina biblia ketubaka ntangu ya awa beno talambote nsamu chi yanji tubaka na kisika mosi na kilumbu ya samboaji ntangu ya beto ketula kima mosi mchindu ya mpe kubukila ya ya kupema nzambi kilumbu ya samboaji ntangu ya beno talambote mpe nzambi beno kuwa masoneko ya ntangu ya nzambi kupemaka kilumbu ya samboaji na kisalu ya nji nyonso nzambi kuzua kasaba mpe kilumbu ya nguwa ya samboaji vwandaka funda mosi ya banvule inda kifuanusu ya milenioma samuchi yanji tubaka na kilumbu ya samboaji mpe nzambi kupemaka na kisalu ya yanji nyonso kiyingilu ya muntu bisalu ya nji nyonso yanji kupemaka na kilumbu ya samboaji yakele nzambi mpe na kisika ya na isi ya musiku bao kekota ve na kisika ya munu ya kupema nzambi kupemaka na nzutu samuchi yanji salaka mazulu mpe ntoto na bilumbu sambani mpe na kilumbu ya samboaji yanji kupemaka na kisalu ya nji nyonso yanji kupemaka mfunda mwesi ya banvula nsamuchi biblia ketubachi kilumbu mwesi na zulu ya ntoto kele mfunda ya banvula na mazulu mfunda ya banvula na mazulu yakele kilumbu mwesi na zulu ya ntoto bante kwa zabachi masonoko ketuba yao na zole ya pierre mbote mingi nzambi kupemaka na kilumbu ya samboaji mpenji kutubilaka na yai na kisika mwesi ntango yebeno kuwa mbote nsamuchi yanji zonzaka na kisika mwesi na kilumbu ya samboaji mpe nzambi kupemaka na bisalu ya nji nyonso mpe na kisika ye ya nkaka musiku bao kekota ve na kisika ya muni ya kupema yanji pesaka bajuifu na nzile bao katoka isi ya nsilulu tokatoka egypte na isi ya nsilulu saba ya kilumbu ya samboaji ntango ye beno kuwa na kumuna na yao yakele diaka na bayankaka yinafana kukota mpe na bao bayina na mbala etete yao kulonga maka kupema nzambi pesaka bao musiku mpe saba vwandaka musiku ya iya kotaka ve samu na kukondwa lukwikulu ntangu ya beno talambote yanjike na kuzonzaka na yina metala musiku muchindu bao kotaka yavwandaka ve ya kuvukana na lukwikulu bao vwandaka zichisa ve yao bao vwandaka zichisa saba samu na kubambuka moyo chibao vwandaka kwenda na insi ya saba samu na kuzwa kupema ntangu nyonso ya bamambu nyonso ya bao mpe ya manyongo nyonso ya bao diaka ve banfumu ya bisalu diaka ve bampipa ya mpasi bao vwandaka na nzile ya bao na insi ya nsilulu ya kupema kisika miliki mpe bwiki vwanda lutaka kisika bambuma ya vinu vwandaka nene mingi chibantu zoli zolaka nata kinkuku mosi na nzuli ya mapeka ya bao o wapinsi ya kusakumuna ya kupema kasi bao kondwaka na kuzwe yao ntango bao kumaka kuna samu na kukondwa lukwikulu ya bao baba lulaka bao na yina yevwandaka kaka na bakilometele makumi sambano na tano katoka kisika bao katokaka na egypte na insi ya nsilulu mpe bao vwandaka banvula makumi iya na kukuma kuna samu na kukondwa lukwikulu ya bao nzambi pesaka bao profete ya bao pesaka nchi kidimbu ya yanji, pesaka nchi dikunzi ya chia, lakisaka bidimbu, mpe mambi ya ngitukulu, mpe longaka bao, nsangu ya mboti, mpe bao vandaka kuenda, kusosa mambisi, mpe mampa, mpe bao kubuaka na ntoto ya kuyuma, mpe bao mfumbia bao, kubebaka na ntoto ya kuyuma. Yesu na ito ya maza, yanji tubaka, batate ya beto kudiaka mani na ntoto ya kuyuma. Banvula makumi iya, yanji tubaka, mukele di paeluzingu, yina meka tuka na nzambi na mazulu. Mukele di paeluzingu, Moise kupesaka beno ve, di mpayango. Tate ya munu, ke pesaka di mpayina. Mpe mukele di mpayina meka tuka na nzambi na mazulu. Kana mtu kudia yae, yanji kekufua, atamba la musive, beno tala lusosanu. Mtangu ye beno tala mbote, bao tubaka chi, yanji, bao kunuaka, na ditadi inavandaka na toto kuyuma, na katikati banvula mingi. Yanji tubaka, mukele ditadi yango, mkembo na mkumbi ya yanja sante, mukele ditadi yango, wupu chindu, yanji zolaka vwanda ditadi yango, ditadi yango, vwandaka ditadi ya kimpefe, yao vwandaka landa bani ya Israel, mpe Moise, vwandaka na inchi na diboko ya yanji, ya vwandaka inchi ya lusambusu ya nzambi, mpe nzambi tubaka na yanji, na kubula ditadi, mpe njibulaka ditadi, mpe na yina yanji salaka, mamaza kubasikaka na ditadi. Mpe Kristo vwanaka ditadi yango. Mpe lusambusu ya kitumbi ya disumi ya nzambi. Kubuaka na zuli ya yanji. Nzambi tulaka na zuli ya yanji. Disumi ya beto nyosi yanko. Mpe disumi yango yanko. Tobulaka nchima ya yanji. Mpe nchima ya yanji. Mecha musa mpevi santo. Mochilu banzali ya maza. Samu na bantina vwanaka beba. Vwanaka kufua. Mukele ditadi yango. Yina vwanaka na toto ya kuyuma. Kasi, yanji tubaka. Ngezo la kutuba, yanji tubaka. Moise, muti na tubaka na benu yao. Yanji vwanaka sosa, kumona kilumbu ya muno. Mpenji munaka yao, na ndambo. Yanji tubaka. Ntangu yae, ngezo la kutuba na beto chi. Ngekele kuluchila nene na Moise. Chinge munaka Moise. Mpe Moise, vwanaka kufua, banvula wakama nana. Yanji tubaka. Ntangu yae, beto mezaba chi, ngekele na mpeve inge. Na mchindu ya kaka, kilau. Beto zabachi, ngekele kilau. Yanji tubaka. Mtite Abraham kuvuanda. Mukele. Muvuandaka, ya nene mukele. Yina vuandaka, na divundae chia. Mukele chia yango. Yina vuandaka na divundae chia. Mukele wanzi yango. Yina vuandaka kuenda, na ntuale ya bao. Mpe yanji tubaka. Mume katuka na nzambi. Mpe muke na kuvutuka na nzambi. Mpe yanji katukaka na nzambi. Kumaka nsumi, mpe zingaka na katika cha beto, mevutuka na mchini musa dikunzi ya chia. Mpe awa, yanji kele, na kukile ya, na manima mvula mafunda zoni, mchini musa mazoni, bubu ya, mpe kukonda suka, kena kusalaka kima musi, na kutuadisaka, bane enja kusakumuna. Mpe mingi kena kuizaka, na kati, sauna kukondo lukikulu, mtangu ya, yanji tubaka, yanji zingaka kilumbu. Kilumbu, mtangu nzambi, manisaka kisalu yanji, na manima, yanji zengaka kilumbi ya kaka. Mpe na diambu yae. Chikanabao kekuwa. Kanabao kekuiza. Chizichisa. Basaba. Kila njila bangonde ya malmalu. Mpe nyoso ina. Ya kele kisika. Bangkuja ba Adventiste. Ke mekaka. Na kufutula beno. Mtangu ye beto lanjila na kutanga. Beno tala. Na kumuna ni yao. Yina fona kukuta. Mpe bau. Bayina yao kulonga maka. Na mbaletete. Kutaka ve. Sauna kukondo lukikulu. Mtangu ya. Nzila esambuati. Oh lala. Muke tubachi, masonoko, kele di banze kimpeve, na kulanjilaka matematika. Muke tuba, masonoko, kele, mpe na mchino nyonso, metuwa disama na kimpeve. Ba matematika biblia, kele ya kulunga. Beno metala chi, Etats-Unis ya, kele lutango, 13, na nyonsi na yao kesalaka. Beno zabachi, ya vandaka na bakoloni, 13, na mbanukule ya, beno zabachi, dalapo, vandaka na mambwetete, 13, na ntonono ya yao. Beno zabachi, nyonsi na Etats-Unis kesalaka. Kele na lutangu ya 13. Beno zabachi, yao ketlalana na Biblia. Na Apokalipse, 13. Kireka, kibule ya fiochi. Mwana di memi, yina basikaka na maza. Bunene ve, mpe bantu mingi. Basikaka ve na maza. Kasi, basikaka na ntoto. Kisika ekele na mtu ve. Yao vandaka na mampoka, zoli ya fiochi. Ngole luyalo, mpe ngole di bundo. Mpe nji vandaka mwana di memi. Kimpuanza nsambulo. Mpe na manime mwantango fiochi. Bao kwenaka kintuadi. Mpe nji vandaka zonza. Mochinu dalagon. Mpe vandaka salila. Ngole nyonsu. Yina rom. Vandaka sala nantuale yanji. Yake na kukuiza na isi ya beto. Beno sonika yao. Beno talambote. Kuvukana mabundu. Mpe katolika. Kuvukana kintuadi. Mpe beno talambote. yina ke baka kisika. Banti na ke landa di kunzi atia. Kileka, ke kuzontangu musia mpasi. Kasi, banu kele kukubama. Sama na kukituka, na antangu yina. Yakele kileka, kaka ya kukubama na kukuenda. Sama timuana di mimi, kunungaka bao. Metuba Biblia. Mpe bao yina, vwandaka landa yanji. Nsamu chi, banu vwandaka kubukila ya kusori. Mpe ya kukukama. Basulami ya nzambi. Muke na kuzolaka ve, kukota na profesi ya ngontangu yae. Samu chi, beto kulanjila na yae. Benu kuwa mbote, kapu ya Sambuadi. Muzo la kutuba, kapu ya iya, na nzile Sambuadi. Sambuadi, kele lutange kusukisa. Tatu, kele lutange luzingu. Sambuadi, kele lutange kusukisa. Mpe yae, kepesa sabaye muvimba. Mpe diaka, benu bambuka moyo, yanji zonzaka. Nzambi, na nzule diambu yae. Na manima yanji zonzaka, na musiku. Na nzule diambu yae. Mpe mbala musi diaka, yanji zengaka kilumbu. Kilumbu, ya tatu. Mbala ya tatu. Mbala musi diaka, yanji zengaka kilumbu. Kilumbu musi, na kutubaka na kacha David. Bubu yae, na manima yantangu mingi. Bubu yae, na manima yantangu mingi. Mchindo ya kile ya kutuba, bubu yae, kanangeku wandinga ya yanti. Beno kanga venchima. Beno talambote. Kana Josue, pesaka ba okupema. Saba, yanji zulaka zunzila diaka ve. Na kilumbi ya kaka. Bilumbu kusobaka na Yesu Kristo. Kukatuka musiku na lemvu. Katuka bisalu na lemvu. Katuka kima musi. Beno ke salaka. Na yina kima musi nzambi salaka. Na zule mangolo ya beno musi. Tona zulu ya mangolo ya yanti. Nsololo kusalamaka. Ntangu muyizi kubasikaka. Na ntoto kuyuma, na musiku, yanji tubaka, kusala pite ve, kuyiba ve, kufwa mutu ve, santisa, kilumbi ya saba. Ntangu yisu basikaka na ntoto kuyuma, ntangu muyisu kuizaka, mpevye imbi, mekaka yanji. Na ntangu mpevye imbi, kumekaka yanji, yanji kulembaka. Muyisu, vwandaka kukondo angolo. Banti kwa, zaba iki ya vwandaka, kudasuka. Mpentangu yanji kumunaka bao, kusambila, mwana ngombe ya olo. Yanji losaka misiku na isi, mpe zingaka yao, na kulakisa beno chi, kingana, zulaka zingana. Mpe nzambi, pesaka diaka yao na yanji. Kasi, ntangu Yesu kubasikaka na ntoto kuyuma, bilumbu makumi iya, ya kumanga na kujia, yanji vanaka na sato. Kisika kaka, ya kukondo ngolo, yina vanaka na yanji. Mpe diablo kuizaka na yanji, mpe tubaka. Kanange kele mwane nzambi, kitula matagi yae na mampa. Sala kimango awa, chimumu nange kusala yao, mpe mu kekwikilange. Yesu tubaka. Yake la kusonama, muntu kezinga kaka vena limpa, kasi na konso ndinga, yina kebasika na inu ansambi. Yanji zabaka chi, yanji kutanaka vena muyizi kuna. Samu chi, yanji kuendaka na ndinga. Yanji nataka yanji na songi, ya tempelo, yanji tubaka. Kanangekele mwana ansambi, kubu wangemo sinaisi, mpenji mefika, metanga ve, kasi mefika masonoko, yanji tubaka. Yake la kusonika, yanji kepesa muso na bawanzio, samu chi, dikuli yange kututa veditadi, yanji kenatange. Mpe Yesu kuendaka mbala mosi na ndinga. Mpe sembaka yanji. Yanji nataka yanji. Na zuli ya mongo. Mpe lakisaka yanji Etazuni. Mpe Alemani. Mpe Swiss. Mpe ba insi nyonse inza. Ina nyonso zulaka vwanda. Yanji tubaka. Yakele nyonsi ya munu. Muke sala na yao nyonso ina muzula. Kukundu antembe. Yakele samne ina. Beto kele nabamvita. Mpe ba mambo. Yanji tubaka. Muke sala na yao. Kukundu antembe. Yakele samne ina. Bakento kele wataka. Mpe musiku, kebi kaka ya kuluta. Yakele nyonsa kuyala na diablo. Yakele ina Biblia ketuba. Satana tubaka. Yakele ya munu. Muke sala na yao, nyonsa ina muzula. Yanji tubaka. Kanange sambila munu. Muke sala nge, mchinu, mchinu mukele. Yesu tubaka. Yakele kusonika. Gige sambila kaka mfumu nzambi ya nge. Ngege sadila yanji kaka. Katuka nantuali ya munu satana. Nsamu na inki, Yesu zabaka chi. Yanji kebiadile yao. Na milionyomi ye ya nini. Ntanki mfumu ya yanji. Kekuiza. Tiluzuli yange kusalama. Na zuli ya ntoto. Mchini ya kele na mazulu. Kuvuata wakupe. Kevuanda diaka ve. Kunua. Kevuanda diaka ve. Kulula. Kevuanda diaka ve. Pite. Kevuanda diaka ve. Lufwa. Kevuanda diaka ve. Mpasi. Kevuanda diaka ve. Yanji kebiadila. Yinsi nyonso. Yakele yanji. Yakele keleka. Yakele yanji. Mpe yanji kebiadila. Kasi satana. Kene yao na katikati. Ya mwantangu mosi. Yakele bubu yae. Yina betu kena kuzingila. Kasi, yanji zengaka kilumbu na kutubaka. Bubu yae, na manima entangu mingi. Mpe tubaka. Beno kanga venchima ya beno. Nsamu chi, kana Josue, zulaka pesaka bao kupema. Yanji zulaka, tubila diaka ve na kilumbu ya kaka. Mpangi ya muni ya adventista. Tala yao, Paul awa kituba. Mpe Paul kituba. Na Galate mosi na nana. Kana beno kena kusonika masunoko. Galate mosi na nana. Kana wanzo katoka mazulu. Mpe longa nsango mosi ambote. Ya mochini ya kaka. Kukondo yang. Yina mume longa. Ti yandi vwanda ya kusinga. Paul kituba. Kana yisu zulaka pesa bao. Kilumbu ya kupema. Beno tala. Ntangu yanji mekulumuka na mongo. Yanji mekulumuka kuna. Yanji nungaka diablo. Yanji vwaneka kukusa. Ya kukubama na kisabi yanji. Yanji tubaka. Beno mekuwa. Bao kutuba. Bao ya bilumbu ya ntama. Kufwa mtu ve. Kasi muke tuma na beno chi. Mtu nyonsu. Ina kele na nganzi. Na mpange yanji. Kukundwa jambo. Mekufwa mtu imeni. Beno mekuwa. Bao kutuba. Bao ya bilumbu ya ntama. Bubu yanji. Mizichisi ya saba. Beno mekuwa bao kutuba. Kuna na bilumbu ya ntama na manima. Na insi ya musiku. Kusala vepite. Yafwa na vwanda. Mtu umesala. Samna kubua. Kasi muke tuma na beno chi. Mtu nyonsu. Ina ketala kendo. Samu na kulula yanji. Yanji mesala na yanji deja pite na kacha nchime yanji. Muchindu ya kaka. Meluta mbala mosi. Musiki yanguwa ya iya. Kasi yanji pesaka bao kupema. Beto muna, inki yanji tubaka. David tubaka. Na manima intangu mingi. Yake vwana na kupema. Ya kulunga. Yina kekuiza. Nzambi kupemaka na bisalo yanji. Na kilumbu ya samboadi. Nzambi sakumunaka kilumbu ya saba. Mpe pesaka yao na bajwifu na mtoto kuyuma. Na jambu yanji. Bao kutaka ve, na kati, samu na kukondwa lukukulu. Samu ti, ndinga vukanaka ve na lukukulu. Mpemba la musi diaka, yanji zengaka kilumbu musi, na kutubaka na nzile David, na manima yentango mingi. Bankama yba mvula na manima, David kufuaka. Mwene David, zulaka mvumbuka, yakele yisu. Mpeka na bao kikuwa, ndinga yemunu, bao kanga vechima yebao, nzambi ketuba na nchima. Ntangu yanyi, benu talambote, na nzile ivu ntangu yanyi. Samu na benu, bayina kena kutangaka. Yisu zulaka pesa bao kupema, nzile nana. Yanji zulaka, kutubila ve na kilumbi ya kaka. Kanae zulaka vwanda na saba. Kanae zulaka vwanda na kuzichisa ya lumingu. Kuna, yanji zulaka tubila yao. Kanae jitubaka, mtangu ya, ya kele diaka ve na saba. Kuzichisa ya kilumbi ya saba, kele diaka ve. Yina muzula benu, kuzichisa kele lumingu. Yanji zulaka tuba yao. Paul tubaka chi, yanji zulaka sala. Yanji zulaka tuba, benu nyonso, benu sambila na lumingu. Yake vwanda kupima, mbote. Kana yanji zulaka chi, bao kuzichisa saba. Yanji zulaka tuba. Benu lantila kaka, na kuzichisa kilumbi ya samboadi. Kasi ntangu ya, muzula benu kuzichisa lumingu. Kilumbi ya nana. Ve, yanji metubaka yao. Atamba la musi ve. Yanji tubaka. Kana yisu zulaka pesa bao kilumbu. Yanji zulaka tubila na yao ve. Ntangu ya, na nzile ivwa. Benu ilama. Na yina, yake lina kupima. Samu na bantu ya nzambi. Kuzichisa ya saba. Samu na bantu ya nzambi. Nsamu chi. Yanji na mekota na kupema. Ya Kristo. Ya yanji. Yanji mpe. Mesukisa. Na bisalo ya yanji. Mochino nzambi. Salaka ya yanji. Na saba. Benu memone yao. Ntangu yanji. Beto baka mwama sunoko. Samu na kufwanjisa yanji. Mbote mingi. Ntangu nzambi. Salaka inza. Na bilumbu sambani. Yanji kupemaka. Na kilumbi ya samboadi. Mpe atamba la mosi diaka. Salaka. Nkumbi ya mfumu kusakumuka. Yanji tungaka inza. Metula luvangulu na zulu. Mpe mekuenda kupema. Mpe atamba la mosi diaka. Vutukaka. Samu na kutunga inza mosi diaka. Yanji manisaka bisalu. Mpe kuendaka na kupema. Ntangu ya. Na kuna. Na manima ya mfunde bamvula. Kuna disumu mekota. Na ina Kristo. Kumunikisaka. Mwanda di mimi. Kumunikisaka. Ntangu ya. Yai kupesa maka na bajwifu. Mochilu kifuanusu ya kupema ya kilumbi ya samboadi. Ntangu ya, yanji zengaka kilumbi ya kaka na kutubaka na kacha David. Na manima ya ntangu mingi ya kele na kupema ya kaka. Ntangu ya, ingi kele kupema ya ngo. Benu kuenda na munu na machi. Na kapu ya kumi na musi. Mpena kichini ya nsuka ya kapu ya kumi na musi ya santu machi. Ya kele ntangu yisu, sukisaka dilongi ya yanji na mongo. Mpebeno kemona, ingi yanji tubaka. Yanji tubaka, mtu nyonsu, yina ketala kendo, na kulula yanji. Mesala deja pitene yanji, na kacha nchime yanji. Mtu nyonsu, yina medasuka na mpange yanji. Kukondwa jambo, mekufwa mpange. Bima nyonsu yanji, mpe yanji, atamba la musive, bakaka musiki yango yanji, ya saba. Ntangu yanji, yanji kena kusukisaka. Mpe saba, kele nsiluli ya nene ya nzambi, ya kele kupema. Ntangu yanji, awa beno tala mbote awa, ntangu yanji na manima. Metanga bakiese. Awa, yanji metuba na nzile makumi zole na samboadi. Ya kapu, ya kumi na mosi, ya santu machie. Kisika, yanji vanda longa bakiese. na kapo ya tano. Bima nyonso me pesama na diboko ya munu, na munu, na tata ya munu. Mpe mtu ve zaba mwana, kasi tata. Beno me munu, beno linda zaba ve mosi, kukondwa kuzaba yankaka. Samuchi, yanji wanaka tata, yina me munu sama, puelele na nzutu. Mtu mpe ve zaba tata, kana mwana. Yaki talana mchindu chi, bantu zulaka mwana yao, mpe kusala ntembe ve. Yaki leka, nzambi kele ve, bantu tatu. Kana enji kele banzambi tatu, kuna, beto kele mimpani. Wapina, kele nzambi. Bao nyonso tatu, kele nzambi mosi. Kele bisalu tatu ya nzambi mosi. Yanji vandaka tata, na nzuti ya mpeve sampu. Na dikuunzi ya tia, jina na ntoto kuyuma. Yanji vandaka mwana, ntangu enji sadilaka, kisali wabu mwana. Na mwana ntangu fiochi, mpe inza, ke muna munu diaka ve. Muke kuenda, muke kuiza diaka. Mpeke vwanda na benu, mpe na kacha benu. Chinsuka inza. Benu emona, yanji kele butata, bu mwana, mpe mpeve santo mpe, ya kele nyonso kaka nzambi mosi, yina kena kusalaka, nakate bisalu tatu, butata, bu mwana, mpeve santo, atambala mosi ve, mtete ya jontano, na sambwari ketuba, ya kele na tatu na mazulu, kepe saka kimbangi, tata, mwana, mpeve santo, nyonso tatu ya kele mosi, Tomas tubaka na yanji, mfumu, laki sabeto tata, ya kisepidisa yanji, yanji tubaka, mme vwanda tangu mingi na benu, Mpenge mezaba ve munu, yanji tubaka. Ntangu geme muna munu, geme muna tata. Mpesa mune iki kutuba, lakisa beto tata. Ntangu ya, ba uniter mebaka yao. Mkonge bantu ya ba uniter. Mpeme mekana kusala tata. Mwana, mpepeve santo, kaka kisalu mosi. Mpe kisika mosi. Mpe mchindo, musapiabeno mosi. Yakele foti, nzambi zolaka ve. Yisu, zolaka vwanda, tata yanji mosi ve. Kanenji vwandaka. Kuna, yanji zolaka vwanda mbote. Wap mchindo. Yanji zulaka vwanda, tate yanji musi. Mpeka na nzambi kele muntu, ya kukabuka na mpeve santo. Yanji zulaka kuzwa, batata zoli. Samuchi, Biblia ketu bati, mpeve santo, kufukaka mari, mpe nji kuzwa kakivumu. Mpe Biblia ketu ba, na macho musi, na kumi na nani. Chikimi na vwanda kana kivume yanji, kele ya mpeve santo. Na ina, nani kele tate yanji? Mpeve santo, to nzambi. Nyoso zoli, mpeve musi. Kanave, yanji zulaka kuzwa. Mbutukulu ya makango na nzile bampeve zole. Yakele dogmi ya katolika. Mpe atambala musivechi ya mevuanda kama longi ya Biblia. Martin Luther basika kana ya. Nabima mingi ya kaka ya katolika. Yina kele nadibondi ya Luther. Wesley kulanjila kana yao. Mpe tena kulanjila diaka. Kasi yakele fochi. Yakele kele kave. Atambala musivechi ya vuandaka. Atambala musivechi ya vandaka kama longi ya Biblia. Atambala musivechi ya vuandaka musiku na Biblia. Na kulonga ba nzambi tatu. Yake na nzambi mosi. Yisu tubaka. Kuwa o Israel. Mukele mfumo nzambi ange. Nzambi mosi. Ba nzambi tatu ve. Na Afrika. Ba oke buchikaka. Mbala mosi. Samu na tata. Mbala mosi. Samu na mwana. Mpe mbala mosi. Samu na mpeve santo. Mpe kuna juif ya mawa. Kekuiza. Ketuba. Nani ya bao. Kele nzambi ya beno. Nani kele tata. Mwana. Mto mpeve santo. Ba o nyonso. Tatu kele mosi. Biblia ketuba ti. Bao kele mosi. Yisu vandaka inzo. Yina nzambi. Vwandaka zingila. Biblia ketuba ti, ti, na ntete ya Timote tatu, na kumi na sambani. Kukondo kumanga, ya kele, mtu nyonso, lenda njima. Nene kele disweki, ya kinzambi. Nsamu ti, nzambi kutalanaka na nzutu, na kumunanaka, na bawonzo, yambaka, longaka, kwikilaka, mpezangukaka na nkembo. Nzambi. Biblia ketuba, mkumbi ya yanji, ke vwanda Emmanuel. Yina zola kutuba, nzambi na beto. Biblia ketuba ti, Yisu, nakache yanji, kuzingaka kufuluke ya bunzambi, na nzutu. Mchindu beto talaka yao, mkukile yankaka ina, nzambi na mbandu kulu, vandaka mpeve. Mpekuna, na nzambi, basikaka logos, tote ufani. Yina vandaka na nzutu ya mtu. Yina bavanda bokila, mwane ya nzambi. Samu na kulakisa ya ntuwala. Yanji kuizaka na ntoto, na nzutu ya nsuni. Mpentete yanji kuiza, nakache Yisu Kristo. Ntangu yae, beno mine yao mbalamusi, mpangi. Muke talisa yao na beno. Ntangu muizu munaka yanji, yanji tubaka. Bika munu kumuna nsuti yange mfumu. Mpe nzambi, buumbaka yanji la ditaji. Mpe ntangu yanji lutaka, yanji tubaka. Ya vanaka manima ya muntu, yina vanaka teufonia ngo. Ya kilikilika. Na manima, teufonia ngo, zulaka kumansuni. Mve muntu, yankaka. Kasi, muntu kaka yina, zulaka kumansuni. Samuna kukatula, mtunga ilufua. Mchindu nyonsi, ntangu yanji kechokotaka. Yake bikaka ntunga. Mpe atambala musivechi, yanji kebikaka ti, yanji lenda tula ntunga, na nsumi ya muntu. Samuti, yake lidisumu. kasi mpangi ntanga ndi tukutaka nsunyango ya Emmanuel yanji zimbisaka ntunga yanji inga tata yanji lenda sala makilili kasi yanji kele dia kavena ntunga atate mbevechi Paul ntanga bazulaka zenga yanji ntu tubaka o lufua wapisika kele ntunga yenge ngelenda sala makilili mpeku baluka mutino gezula njamu wapisika kele nunungi yenge kasi matondo na nzambi jina mepesa beto lunungu na nzile Yesu Kristo beno bau yai yalo mbaka nzambi yanji mosi na kusale yao yanji kuizaka mpe muni samaka na nsutu yanji vutukaka na kimpeve beno ketuba mpangi Branham ngeme tubaka ntete vena beto ntangu nzambi kumaka nsuni ntete yanji kuiza na kacha Kristo ntangu Abraham vuandake kuvuanda na isi ya tente yanji kilumo mosi kuna mekuiza ba wanzo zole mpe nzambi na nzuti ya mtu mekuiza na yanji bao vanaka na fundu fundu na bilili ya bao mpe vuandaka kulimba mpe bao vuandaka mevuanda mpe Abraham ubasikaka mpe bakaka mwane ngombe na mame ngombe mpe kufuaka yao mpe salaka mwaba kotelete ya mwane di meme basikaka pe kuzuaka melomba na Sara na kubaka mwafaline ya masango mpe kuyengisa yao mpe kusala mwaba galete ya masango mpe kuzuaka mwamonteka na ngombe ya tento mpe kuzuaka babeo mpe menate yao kuna mpe metule yao na isi mpe nzambi kudiaka yao. Aleluya, yakele samune yina, luku ikulu ya munu, ketalaka nange, nge mwana di meme ya Calvaire. Mbenu banzachi, yakele kima eneni, samuna nzambi, nzambi, yanji na salaka potazi, mpe kalusiom nyonso, mpe nyonso na inza, yanji kulumukaka na kutala Abraham, yanji tubaka. Nge banzachi, muke bumba yao nange, na kumunaka chi, nge kele kibiali ya inza, amen, muke bumba yao venange, nzambi, bakaka kaka, mbeto kele kusala, nabima kumi na sambani. Yanji bakaka kaka, mwa potaza, mpe mwa kalsiom, mwa pichilui, nsemu yinza, fiu, kota nakache yao Gabriel, nzutu, fiu, kota nakache yao absent, yanji kotaka nakache yao. Ba wanzi uzuli, meka tuka na mazulu, nzambi meka ndula diboko, mpe mekuzua, ndambi yao, fiu, mekota nakache yao, yanji musi, mekulumuka, mpe vwanaga na nsatu, ya kusakumuna, wakumutindu, samune yina nkunji ya Adventist, yina lenda vikudi ya ngombe, beto kekota na yao. Na manime mwantangu fiochi. Nzambi angolo nyonsu, Yehova, beno muna, kana nkumbu musi na ve, kele ina babangulaka, kaka yanji, na mulaka etia. Aleluya, mpenta nganji vwanaka na zuli antutu, yanji tubaka, mtete Abraham kuvuanda, mukili, yanji na kaka, na divunda etia, ya kele keleka, Elohim, beno muna, kana yekele ve mchino musi, yanji vwandaka, yanji na vwandaka, na divunda etia. Yanji vwandaka yanji na awa, na ntwale Abraham, na nzuti ya nsuni, ina kudiaka mwane ngombe, mpe kunuaka miliki ya ngombe ya kento, mpe kudiaka monteka na bagalete ya masangu. Nkumbi ya santu, ya nzambi ya kusakumuka. Mekunumuka kuna, mpe tubaka. Muke kuenda ve, mpe njivwandaka na mukongo yanji ya kubaluka. Yanji tubaka. Abraham, muke kuizatala nge, mpe ngeke kuzo mwane ngo. Nge kele nankama ya bamvula ntangu ya. Mpe Sara, kele na makumi ivwa. Mpe Sara, nakacha tenta. Mesala, ah, meseka, yanji metuba, inki mesala Sara koseka, na manime yanji, tenta, na katika chabao. Abraham metuba, Sara, nge meseka, ve, mu atamba la musi ve. Yanji metuba, inga, nge mesala yao, wap mchinda telepati ya kele, wap mchinda kutanga mabanza ya kele. Yanji kesalaka mchino musi bubu ya, yanji kele Yehova yile, Yehova Rafa, mchino musi mazonu, bubu ya. Mpe kukonda suka. Yanji atamba la musi ve, me kondo waka. Menu tala yanji. Kuna yanji mevuanda. Yanji mebelama, mpe mezonza na Abraham. Mpe mezimbana. Na mesyo yanji. Mpe tata yanini Abraham, tubakati. Yanji zonzaka na nzambi. Kizizi na kizizi. Elohim. Nzambi musi. Benu mebakule yao. Ve bantu tatu, mpangi. Bisalu tatu, ya persona musi. Nambandukulu vwandaka musi. Yanji vwandaka mpe vya nene yango. Yinto ya maza, kisika makileka nyonsu, ya zola nyonsu, ya ngemba nyonsu. Nyonsi na vwandaka kuvedila, vwandaka na kati, ya yinto ya maza yae. Ya bandaka na kifuani ya nzutu, teofani. Mchini ya nzutu, yina beto kekochila. Mve nzutu ya nkembo, kasi mchindu, nzutu ya bawanzio. Yina kena kinsisya, nzutu. Nkonsu mtangu muke mwune inti, muke banza. Inti ina kele negatifu, ya kele na positifu kisika musi. Inti ina, basa laka yao, na nzile kima musi. Mayela musi. Salaka yao. Mpe nyonsu ntoto yae ke salaka. Kela kisaka ya mazulu. Biblia metuba mchindu ina. Mpe kana yakele na inchi musi awa. Yina fwana kubeba. Yakele na musi na nkembo. Yina kebeba fe. Kana mumu na bakala musi, mumu na mwaba anzolani ya bantuweni. Bakala peke ento yanti, kutambula na balabala, baina mezola na kintuadi. Inki ya kila kisa, mkumbi ya mfumu kusakumuka. Yake lina musi na mazulu, yina kebeba tamba la musive. Kana tabernakle ya ntoto kubeba, beto kele na musi, imen, yina kena kufingila, teofani. Na yina beno kena kubakula butatu, mpe vya nini, yina ke zinga na kacha mwana, Yesu. Yesu ke zinga na kacha dibundo. Na kilumbu yina, beno ke zabachi, muke na kacha tata, tata na kacha munu, mpe munu na kacha beno. Nyonsi na nzambi vuandaka, yanji mecha muna na kacha Yesu. Nyonsi na Yesu vuandaka, yanji mecha muna na kacha dibundo. Beno bau ya, munu na kacha tata, tata na kacha munu, munu na kacha beno, mpe beno na kacha munu. Yakele nzutu, yakele, yina kele diambu na dibundo. Bame longa bao, mwama longi ya ntama, ya mpamba ya boma, ya mama ya kukula, ya mwamu chindo. Kubasika, mpe kukabula, ya basupu, ya nkukila. Mpe kubula, bansaka ya bakalchi. Kukondo antemechi, beto meguzwa potopoto mingi. Chibeto, mekuzuwaka. Beto kena nsatu ve, ya mandanani ya bana. Mpe mwa kukabula ya basupu, ya nkukila. Yina beto kena nsatu, kele nsambi ya mbote ya ntama ya ngolo. Mpe bantu ya lukukulu, na mbe ya kujila makuna. Mpe yina ketelemina. Yina beto kena nsatu bubu ya. Yake leve mwa teoloji, ya mpamba. Mpe mwa teori, yina mwa nkonga ya bantu mesala. Beto kena nsatu, ya nsangu ya mbote ya ngolo. Yina bame longa, na nsemu. Mpe ngolo, mpe kumunisama ya mpeve santo. Beno tala awantangu ya. Mwuchinde ya njitubaka. Ya njizengaka kilumbi ya kaka. Na kutubaka na David. Kana Josue zulaka pesaka bao, kupema. Ya njizulaka tubila ve, na kilumbi ya kaka. Kasi, yake lina kupema, samu na bantu ya nzambi. Samuchi, yanji na mekota na kupema yanji. Mesukisa na bisalo yanji. Mutino nzambi, salaka yanji. Ntangu yanji, wapikisika betu ketanga. Mathieu, makumi zole kapu ya kumi na mosi. Nzila ya makumi zole na sambuadi. Nyusi na tata mepesa na munu. Mepesa manamunu na tata ya munu. Na kisika. Mpe mutu ve, zaba mwana. Kasi tata, mpote mingi. Mutu mpe ve, zaba tata, kana mwana. Mpe yanji na yina yanji mwana. Kezo la kumunikisa yanji. Beno mwana. Yake leve bambala, beno ke longoka. Bambala hii kwa eveka. Kezo la chi, beno kuzaba. Yake le bambala hii na nzambi. Nzula beno kuzaba. Kana beno lenda ve, kumuona luzaikisu yanji. Beno yufula ve eveka. Beno yufula nzambi. Beno yufula ve pastor ya beno. Beno yufula nzambi. Mwana ke munikisaka yanji. Yanji, ki ingili ki muntu. Beno kuwa. Yei kesala beno mpasi. Beno tala musiku. Pol tubaka. Kana enji bikaka kilumbi ya kaka, yanji zolaka tubila yao. Kasi awa, kele yina enji tubaka. Beno kuiza na munu, beno nyonso, yina melemba, mpe ya bizitu ya kilo ya nene. Mpe muke pesa beno saba, kupema. Beno baka kizitu ya munu, na azuli yange. Mpe weno lunguka na munu. Samuchi, muke ya kulembama, mpe ya kukuluka na nchima. Mpe weno ketala saba, samu na moyo ya beno. Samuchi, kizitu ya munu, kele ngolo ve. Mpe bizitu ya munu, kele kilo mingi ve. Beno talambote, yina Paul tubaka. Kana Josue, zolaka pesaka bao kupema. Yanji zolaka tubila diaka ve, na kilumbi ya kaka. Kasi yanji zengaka kilumbu, na kutubaka na kacha David. Na manime ntangu mingi, ntangu beno kuwa, ndinge yanji, beno kanga ventima. Mpe ya kele, beno kuwa ntangu ya, nzile ivwa. Na yina, ya kele na kupema, saba, samu na bantu ya nzambi. Nsamu chi, yanji na, bakala to kendo, mekota na kupema yanji. Beno kuiza na munu, beno nyonso, yina melemba, mpe bizitu ya mingi, muke pesa beno kupema. Mesukisa na bisalu, ya yanji, mutino nzambi, salaka ya yanji. Beno lenda vwanda, na banvula, makumi zoli. Beno lenda vwanda, na banvula, makumi tatu. Beno lenda vwanda, na banvula, makumi tano. Kasi, minuitina, beno kekuwa, ndinga nzambi, kukokota na chime beno, beno kanga veyao. Na yina beno kota, yanji na kekuwa, bandinga ya munu. Kekwikila na yanji na fidisaka munu. Kele na luzingu, ya kukonda asuka. Yantangu nyonso. Mpeke luta tamba la musive, na kitumbu. Kasi, me luta lufua, na luzingu. Beno tuba, mpangi branam, iki kesalama. Beno kekuzwa mpeve santa. Kristo kekuiza, na kacha beno. Yakele keleka. Beno baka na munu na Izayi. Kapya makumi zole na nani. Mpebe totanga. Izayi, kapya makumi zole na nani. Beno muna, yina profet ketuba samne yao. Mache makumi zole na nani. Kubana na nzile nani. Beno tala diambu ya mpasi ya bilumbi ya suka. Beto kesukisa na minuchi. Nsamuchi, ba mesa nyoso kevuanda. Kile ya kufuluka na bilusi. mpe ya keleve na kisika ya kutiema. Bino bika munu kutelama minochi. Mutino Ernie, vwanda katuba nkokile ya kakaina. Yanji vwanda tuba na mutu mosi, Ernie Fandler. Mpangi ye awa ya Swiss. Yanji tubaka. Mutelamaka. Mpe bika kaya kukota. Muzolachi, ye kukota. Ya keleve na kisika ya kutiema. Nsamu chiba mesa nyoso ke vwanda. Ya kufuluka na biluki. Mpe mutino imbwa ke kuendaka na yina. Yanji meluka. Mpe mama engulu na potopoto yanji. Mutino musi ke salaka bantu. Yina ke futuka kama nima. Wopi diambu na benu ba metodiste. Benu vwanda vwandaka na nsimu. Iki mesalama. Nzame baka yao na jibuka ya benu. Yanji mepesa yao na ba nazarien. Iki mesalama na benu ba nazarien. Benu nantango musi. Vwandaka na nsimu. Nzambi bakaka yao na maboko ya benu. Mpe mepesa yao na bantu ya Pentecote. Keleka, benu libundi ya nzambi. Mpe bayankaka ya benu, bantu ya santu. Samuti, benu memanga nsemu. Benu mesala denomination, benu mosi. Mpe metuba, beto kekukila diaka ve, ya kuluchila yae. Nzambi mekoendo. Mpe melakisa benu chi, yanji vwandaka na bantu. Yina zolaka landa yanji. Iki mesalama na benu, bantu ya Pentecote. Benu kuzwaka nsemu. Nzambi katule yao na benu. Dikuunzi ya chia, kena kulandaka nzila. Konsontango, ina dikuunzi ya chia kekuenda. Dibundu, vwandaka kuenda na yawe. Mpe ntangu lutea, kubongisaka. Nangande dibundu ya katolika. Dibundu ya yanji. Dikuunzi ya chia, kukuendaka. Mpe Wesley, kuendaka na yawe. Wesley kubongisaka. Mpe salaka denominasyo ya yanji. Mpe dikuunzi ya chia, kukuendaka. Mpe banazerian, kuendaka na yawe. Banazerian, kubongisaka. Mpe dibundu ya nzambi, kukuendaka na yawe. Mpe tubakati. Ba uvandaka ve denomination. Kasi, ba uvandaka. Na manima, ingi kusalamaka. Kima ina landaka. Ba mte Pentecote, kumunaka chia. Mpe ba umelanda. Mpe iki benu mesala. Benu mesala, malongi na bandinga. Mpe mebongisa yao. Muntu nyoso fana kuzonza na bandinga. Mtete ba ukuzua. Mpe vesanto. Na ina nzambi. Mbalamusi, mekatuka. Mpe mebika benu. Ya kuvwanda kisika benu kele. Ingi mesalama na benu ba unite. Benu memuna mbuchika. Na nkumbi ya Yesu. Benu mesalama longi na yao. Mpe mekabuka benu musi, naba yankaka yao. Mpe nzambi, mbala musi mekatuka. Mpe mebika benu, ya kufwanda kuna. Kileka, inki mesalama na benu, ba assemblée de Dieu, conseil ya nini yantama. Benu mesala organisation, benu na benu. Mpe nzambi mbala musi, mekuwenu. Mpe mebika benu kuna. Mpe ntangu ya, benu kele kima ve, kasi nkonga madidi, ya misiku, mchini bayankaka ya bao kele. Mpe dikunzi ya chia, kena kukwenda na ntuwala. Aleluya. Ba mesa nyonso, kele kufuluka, na biluki. Benu tala na madi ya mfumu. Benu tala, ba mpe, muva naka kisika, ba mke bakaka dimpa, ya bilungu nyonso. Mpe dimpa yango, zolaka vwanda, ya kusala, kukonda levule. Mpe ba oke sale yao, na misumuki. Ba mti na keku nuaka, tabaka, bakente kindumba. Bakente kindumba. Ntangu nyonso, gina bankumbi ya bao, kele na buku. Mpe benu babatista, kebo kilaka yao kuminu ya kukangama. Ntangu ya, benu babatista. Kesa laka mwa makelele. Nzambi ke katula benu. Mpungi ya benu. Ya keleka ke keleka. Benu kelenda diaka ve na kubula yao. Kuminye ya kukangama. Benu ke kabuka benu musi. Na kutuba chi. Mukele ya santu. Kuluchila nge. Benu bambuka mwe. Ya ikele tabernakle babatista. Ya kele. Yina benu ke kuzua. Benu mebongisa. Benu na benu. Oh, benu ke tuba. Benu kele ve organizasyon. Inga. Benu kele yao. Keleka. Benu kele. Benu ke tuba. Benu kele kimfuke bumpangi. Inga. Samu na mtu nyonso, ina ke kota na kielu. Mpeke longa kaka, mchino beno ke kukile yao. Yake le nyonso ya kulunga. Kasi, yankaka, beno, beno ke losa yanji ve, nanganda. Kasi, beno ke basisa yanji, na kiinvuka ya beno. Yake le kaka kieleka. Oh, beno ke na mchino ya kusala yao. Mchino musi nzambi, kele na mchino ya kusala yao. Kasi, dibundi ya nzambi, kele nanjila na nzila. Dikunzi ya chia, kenji mave mchino ina. Ba mesa nyonso, kele ya kufuluka. Nabi Luki, ntangu yei benu kuwa, awo yei kenyongisa benu, mwa ntangu fiochi, benu kuwa, muke tanga ndinga. Yei vandaka nani? Prophet Ezayi. Bamesa nyonso, kele kufuluka, Nabi Luki. Na yao, ya kele nakima vya bukete, kaka mchiru imbua, kekudiaka imbua, beto kekuiza na dibungu. Bakento, kezenga, kezenga nkufi, nsuke bao, kelu atabakupe, kebasika, mpeke muna babakala, kukulumuka balabala. Bao kekuenda zenga, machichi nangande lupango. Bantu ni bakendo, kezo la kuwa muntu, kubula piololo ya bulldog, tu ya ingu, ata nyonsi na ekele, beno zaba. Oh, beno kebansa chi, beno kele kitoko, Mutini na fe, mpe benu babakala, ke tambula balabala, na sigara na inu ya benu, mpe diaka, na kimvuka, benu ke talana mutini ngombe ya Texas, ina babe zenga mampoka, mpe kuna, benu ke banza chi, benu kele munti ya nini, ekele kaka keleka, kukondwa tembe chi, ba mesa nyonsu, benu ke belama, mpe ke baka kuminyo, mpe ke sala mutindu, benu kele munti ya nini, mpe benu ke vuna, mpe ke yiba, mpe ke vuna, sabala nyonsu, wapi diambu na benu, ba mesa nyonsu, kele kufuluka, na biluki. Oh, muke baka kamadi ya mfumu. Kileka, beto ke salaka yon na dibundi ya beto. Yisu tu baka chi, yanji ke mfumbu la beto, na bilubi ya suka. Kana beto baka madi ya mfumu. Kasi, yanji na kekudia, mpe kekunua, na mchindo ya kulunga ve. Kekudia, mpe kunua kitumbu. Samu na yanji mosi, na kubakulaka ve, nzuti ya mfumu. Samu na yina, na kacha beno bambeivu. Kele mingi, mpe bato banzuti ya kulemba. Mpe chi mingi, mekufua. Mabundi ya ntama, ya kufua, ya misiku. Mpe vya nzambi mebasika na beno. Dikunzia chia. Kene diaka vekuna. Beno ke manga kubeluka ya kinzambi. Beno ke manga mvumbukulu. Oh, beno ke tuba. Oh, yanji vumbukaka na lufua. Na disolo. Mbote. Wap mchini. Samne yanji. Na kuvwandaka mchini mosi. Bubu ya. Kana yanji kuvumbukaka na lufua. Beno ke tuba. Oh, yekele kele kave. Ntangu ya. Beno bau ya. Beno ke kuzua. Mvumbukulu. Mchini beno zole yao. Mpe nzambi kene yao. Na mchini ya nizole yao. Kasi, kime yao kele. Biblia kituba. Yina beto zaba. Kele keleka. Ti yanji kisiamisa, ndinga. Mpe bima ya, yina muke sala. Beno peke sala. Mpe muke vwanda na beno, ntango nyonsu. Ti nsuka inza, Yesu Kristo, mchini mwosi mazoni. Bubu ya, mpe kukonda nsuka. Ya kele, yina ndinga ketuba. Ntango ya, iki kele saba. Bamesa nyonsu, kele kufuluka, na biluki. Mve mwosi ya kutiema. Na nani, yanji kele longisa, luzabu. Luzabu, ya mchini inza ve, luzabu ya kimpevi. Nani yanjike longisa, luzabu? Na nani yanjike sala, kubakula malongi? O nkembo na nzambi, organizasyo ya beto, kekwikilaka veyayi. Bao kepesa, ve musona yina, kipeve, yina organizasyo ya beno kekwikilaka. Inki ndinga nzambi, ketuba samane yao. O mbote, ba pastor ya beto, beno zaba, melongo kaka. O kileka, kileka, bao kuzoka ndongo solo mingi. Tibao metula nzambi, na nganda yao. Kileka, na yina, beno lenda tuba na bao, ndinga. Mpeba oke bakula, mpeke tuba, mbote, muke kwikila kaka ya uve mchindu yina. O, beno kima ya boma, beno bika mutuba na beno, beno tala awa. Na nani, yanjike sala, kubakula malongi, bayina mebika dibeni, mpeba yina, mebika miliki, mpeba yina, mebika mabeni. Kilumbi ya kakina, mfinangani ya munu kuizaka, yanji tubaka. Bili, pasto ya mwusi awa nambanza, mwa munti ya kuluchila luzulu, yina ngeme munaka nteteve, yanji tubaka. Kente wa munu pe munu, vwandeka kufwanda na ba pijama ya beto, peni ya katika champi ipa. Mpe mwa pastori na mekuiza, mpe yanji kunwaka mwaka fe na beto, mpe nji kuendaka na banyizo ya mafinangani ya kaka, mpe nji pesaka bao maboko, bao vwanda kuzua, mwa saka ya bakalichi, mpe nji vwandaka, mpe bulaka bakalichi na bao. Yanji tubaka, oh, yanji vwandaka mwa mundu ya kuluchila kintuadi, inangeme mwona kantete vi. Yanji tubaka, oh, beto zola yanji. Beto ke zola ve, kukabuka na yanji. Samu na kima mwosi ve. Mute la maka kuna mwantangu fiochi. Mubanzaka. Mbote, yanji tubaka. Oh, nge banza ve chi, konso di bundo. Kevwana na sato ya mwoti mchindu ina. Mule ndaka ve, kupesa mfutu na yao. Yanji tubaka. Na mwa kisika yankaka, yanji tubaka. Ba uvwandaka na kisika mwose kitoko. Mulungi ya ipe kento yanji. Bante luzolo. Kuna ba umekota na kukipe bana. Tiba ukuzwaka lukoli ya Biblia. Mpe yanji tubaka. Ba kuzoka kaka, ba mingi. Tikima kufulu kaka, kaka na bane fiochi. Yanji tubaka. Oh, yanji lenda tuba michindo nyonsu. Ya mwama solo, na bane fiochi. Mutu baka, ya kele mbote. Ya kele keleka mbote. Mume vutuka. Muvu aname katuka. Kaka na Canada. Mubanzaka. Mune yanji ya. Oh, bantu. Wapi diambu na munu. Muke salaka ya uve. Mume kuenda, sukula ditoma ya munu. Mume banza. Mzambi. Muke na kukuma kiboba. Mpe munu yanji ya. Mume nuana, mume jila, mume bonjila, mpe nyosina, mekuzua, kele lufwenzo ya nini. Nyoso chi, mtu tuba kime imbi, samu na beno. Oh, exalte ya kiboba, kima mchindu ina. Muva na banza na yao, mpe ndinga mosi, kuizaka na munu, tubaka. Bantina, ya kele mbote mingi, kanabao kena kusalaka yao. Kasi, atamba la mosi vechi, mme bukilaka nge, samu na kusala yao. Mubukilaka nge, samu na kubaka mbele. Mpe kutelama kuna, mchindu Josue. Mpe kutelemina, mpangi. Kuluchisa ventango na mwaki mvuka tomwa organizasyo ya dibongo. Kasi telemina diablo. Telama nantuwala. Bukila keleka keleka. mpe imbi ibi, longa ndingu, mpe tala, yina keli na lukuikulu, ya kukukila yao. Kwenda tu bakuna, mume banda na kusukula, na mbangu, ditoma yango, na kusukulaka. Ntangu nyonsu, muva na tuba, matondo fumu, na manima, muku waka mbote. Ya kele mbote mingi, mfumu, muke simba yao, muangolo diaka, mpe muzula kufua, na yao na diboko. Na nani, muke sala kuzaba, malongi, beno kuwa, bamesa, kele kufuluka, na biluki, bayina mebika miliki, mpe mebika mabeni. Ntangu ya beno talambote, sa mchi musiku. Mutino na yina, na zulu ya musiku. Musiku, na zulu ya musiku. Nzila, na zulu ya nzila. Awa fiochi, mpeku na fiochi. Nsamuchi, na bikoba yina ketekita. Mpe na bandinga ya kaka, chimuke zonzila, na bantu yai.
To whom it is said, this is the Sabbath.
Ya kele kutuba na yanji, ya ikele saba, kisiki na beno kesala, yina melemba kupema. Ye ikele kisika kupema. Diaka, bao zolaka vekuwa. Nsamu chindinga ya mfumu, kukuizaka na bao. Mutu musi, kulongaka yao. Musiku, nazulia musiku. Nazulia musiku. Nzila, nazulia nzila. Nazulia nzila. Awa fiochi, mpeku na fiochi. Chibao lenda kwenye, mpeku buwana manima. Mpeku zengana, mpeku simba, mpeku bakama. Iki kele kupema. Na wapi ntangu kupema kukuizaka. Ntangu bantu zonzaka na mandinga ya kaka. Mpe vwanaka na bikoba. Yina kete kita. Bikoba yina kete kita. Ba uvana zonza. Kima ve. Ba uvana tekita. Na wapi ntangu ya salamaka. Na kilumbi ya Pentecote. Ntangu mpeve santu kuizaka. Yakele kupema. Mpeve santu. Yisu tubaka. Beno kuiza na munu. Beno nyonsu. Yina melemba. Mpe ya bizitu ya mingi. Mpe muke pesa beno kupema. Muke pesa beno luzingu. Luzingu ya kukonda suka. Zoe. Luzinga yanji mwusi nzambi. Nzambi ke kuiza. Nakacha beno. Mpeke vwana kichini ya beno. Yanji ke pesa beno. Mbutukulu. Mpeke sala beno. Mwani ya bakala. Mpe mwani ya kento. Ntangu yanji. Beno talambote. Yina vwanaka kupema etatu. Yanji kupesaka. Yantete. Nzambi kuzwaka yao. Na kisalu yanji. Yazoli. Israel kuzwaka yao. Na musiku. Yatatu. Dibundu kuzwaka yao. Mutinu kichini ya nzambi. Tatu. Kele lutanga luzingu. Banti kwa zaba yao. Konso ntangu beno kemo na tatu. Yakele luzingu. Beno tala. Ntangu nzambi. Kuvangaka ntoto. Na kilumbi ya tatu. Vwandaka luzingu. Banti kwa zaba yao. Kilumbi ya tatu. Kuna kuizaka luzingu. Na kilumbi ya tatu ya luvangulu. Butatu. Tata vwandaka na zuli ya bantu. Na dikunzi ya tia. Mwana vwandaka muntu. Yanji na zonzaka na bantu. Pesa laka bao. Kuyilama. Mpeve santu. Vwanaka kitezu ya tatu. Yina vwanaka mpeve santu. Nzambi. Nakacha bantu. Luzingu. Tata. Mwana. Kupema ya nzambi. Kupema ya Israel. Mpe kupema ya dibundu. Kuzichisa ya saba. Na yao. Kana benu mekuzwa kantete ve mpeve santu. Ntete. Benu mekutaka kantete ve. Nakacha kupema ya nzambi. Benu fwana tuba ve. Oh. Mulenda ve. Muzula kunua. Tabaka. Mulenda kaka veku sale yao. Mukele mukristo. Kieleka, muzula veku nua. Kasi, mukele mukristo. Mulenda kaka ve. Muzula kunua ve. Kasi, muzula kuanji. Kanabeno ke lula bakento. Kanabeno ke salabima nyonso ye imbi. Beno meku matete ve. Nantangu yangua kupema kuanji. Beno meku taka ntete ve. Nakacha kupema ye beno. Mpentangu beno ke kota. Na kupema yae. Beno ke suka. Na bisali wa beno inza. Mutinu nzambi salaka. Ya yanji. Samune inki. Beno kele kichini ya nzambi. Beno kepema, ya seko, beno bao ya, ya kele saba, beno kuiza na munu, beno nyonso, yina kele kulemba. Mbubu ya, yanji mezengaka kilumbu musi, na manima ntangu mingi, na kacha David. Ntangu beno kuwa, ndingi ya yanji, beno kanga viva nchima, kaka mpova musi tozole diaka, au ntangu ya, beto kema nisa. Samuchi, yanji na mekota, na kupema ya Kristo, beno kuiza na munu, beno nyonso, yina kele kulemba, mpebi zitu. Ya kilo mingi. Beno mesukisa na bisali ya beno. Mutinu nzambi salaka ya yanji. Na kilumbi ya samboadi. Ya beno lenda vwanda. Na mvula makumi tatu. Na mvula makumi iya. Na mvula makumi tano. Ata nyoso inaekele. Beno kesukisa na bisali ya beno. Mutinu nzambi salaka ya yanji. Na seko. Beno zola diaka ve. Bime inza. Inza kile kufuasamu na beno. Ntangu yae. Nzile kumi na mosi ntangu yae. Beno kuwambote. Na yao, beto fwa na kusala ngolo, na kukota na kupema ngo. Musi ya ive, musi ya ive, kasi musi yai. Samuchi, ata mtu kubwa, na mchindo ya kukondo lukuikulu musi. Inki ya kele, bikuunzia chia, kele awa, uonja mfumu, kele na beto. Yanji kena kusalaka, bima kaka mchindo musi, ina nji tubaka chi, yanji zolaka sala. Mpe bantu, kena kupotama, na ntoto, kena kutuba. Oh, mbote, mubanza chi, yao kele nyonsi ya kulonga, ya kele kele kambote. Oh, mubanza chi, yao kele oke. Beno sala keba chi, beno kubwa, na mchino musia mutambo, ya kukondo lukikulu. Beno baka yao, na nchime beno nyonso. Beno talambote, nsamu chi, ndinga nzambi, malunga dibundu ve. Samu chi, ndinga nzambi, kele moyo mingi, ngolo mingi, ya meno, kuluchila mbele ya meno, ya baluweka nyonso zoli. Beno kuwa, yao kekotaka chi na kukabula moyo pempevi. Mikuwa, mpe buntofo ya mikuwa. Mpe beno kuwa. Mpe kele mufundisi ya mabanza. Mpe bansatu ya nchima. Iki ya vuandaka. Mpe vesantu, lenda kuiza pe kutuba. Nge salaka kima ya yae. Mpe nge salaka yae. Mpe salaka yina. Nge kena mchindu ya ya kimbevi. Mpe yina. Kana nge sugika yae. Nge kesala yina. Beno memona. Mufundisi ya mabanza. Mpe bantu ketuba, iki ya kele, oh, ya kele telepati mental, oh, ya kele, yanji kele mumoni. Benwe muna, yina muzola kutuba, ya kele inza imbi, ya ntama epite, yina zaba venzambi. Ya kele moyo mingi, ya mabanza mingi, ya ngolo mingi, kuluchila na mbele ya mene baluweka nyosozo. Mpe mufundisi ya mabanza, mpe bansatu ya nchima. Mtangu ya, iki ya kele, yina zaba bansatu ya nchima, nzambi. Beno ketuba, mbote, Biblia ketuba, ndinga nzambi, kele nzambi, na mbatukulu vwandaka ndinga, ndinga vwandaka na nzambi, mpe ndinga vwandaka nzambi, mpe ndinga kumaka mundu, mpe zingaka na katikati ya betu, nzambi kifunjisaka mabanza, Abraham vwandaka na mkunga enje kubaluka, mpe mchino mosi vwandaka nzambi, na mkunga enje ya kubaluka na tenta, mpe saka kusekaka, mpe nzambi kubalukaka, tubaka, inki mesala saka kuseka, mufundisi ya mabanza nchima muzola chi ya kota mwafiu chi na yina ntangu mchindo kisalu yina kutela maka yina nzambi silaka na kilumbi ya nsuka iki kusala maka telepati montala bao kubukilaka vi yanji mwosi mfumu Belzebul yanji tubaka kana bao mebukila mfumu ya inzo Belzebul wapu mchindo ya kuluchila bao kibukila bilanja yanji muzola benu yaki na kulakisa chi beno zola mingi samu na benu kivingafu na vwanda tove na klimu. Sambe no kuiza kuwa, nsangu ya mbote. Beno kele na satu mingi, ya kuiza na kisika ya mchindu yae. Nzambi ya tambala mosive, kibika beto, kutunga kima, kasi yae. Beto zole yao mchindu yae. Ya kele kaka mwa kifwele ya ntama, kasi ya kele mchindu, beto zole yao. Nzambi kezi ingaka ve, nakache ina kenge ingaka. Nzambi kezi ingaka, nakache limbami. Beto zole yao mchindu yae. Beto kele na kese, na kukuiza. Mpebe no kele mpe, na kuiza vwanda, na kacha kisika mchindu yae. Ata mchindu chia ekele, ata bambala, beno ketoka, na kazaka ebeni ya malmalu. Robi ebeni ya malmalu, ina kesala, ata lusosanuve. Beno kena kuwa, luzinge kukonda suka. Ndinge nzambi, ina zaba mbanza, ya ntima ebeni. Bikunzia chia, ina vanaka kunamika, na zule bani ya Israel. Kela kunamika awa, na nkukila yae. Mule na termine yao, ya kele vena muntu, ina lendaka telama awa. Na isi angolo ya mpeve santo. Kukondwa chi, nzambi kutuba nyonsina, metala yanji. Mpe kutuba na yanji, ina yanji vwandaka. Ya kele keleka, beno bau yae. Inki yao kele, inki yao kele. Yao kele mpeve mosi, ina tuadisaka bane Israel, na kupema ya bau. Mpe bau kubuaka, samu na kukondwa lukikulu. Beno kubuwa ve, yae kele siansi, ya nsuka. Tata, mwana, mpe mpeve santo, luzingu kilu takuna. Lunungu, Martin Luther, diaka mochindi ya sambulu, kusanti sama Martin Luther, John Wesley, mbotika mpeve santo, luzingu, mvedolo, kele kukwikila, kusanti sama, kele kuvedisa, mpeve santo, kele kufuluka, luzingu, nanzila nsungi ya Luther ve, bao kuzwake yao, na mochindo mosi, nanzila nsungi ya Wesley ve, bao kuzwake yao, na mochindo mosi, kasi yae, kele nsungi ntango, mpeve santo kekuiza, yanjo mosi, mpeka na beno mekuzwaka, yao ve, wapu mchindu benu, benu lena kukila bimango, yake lomba nzambi, nakacha benu na kukukila. Benu kesala mchindu nzambi, benu zaba, mchindu nzambi, benu kebanza, mchindu nzambi. biblia yake tu bati beno kele amateur banzambi ya fiochi yisu tu baka yao samuchi beno kele kichini ya nzambi kaka mutino mosi mukele branam ya fiochi mpe beno kele yina nyonso beno kele ya fiochi mpe samuchi bibucha beno kele na nkumbu yina nkaduli yina kele na beno ya kele samuchi bibucha beno kele mutindu yina samuchi beno kubutamaka na bao mpe kele samuna yina beno ke kukila nzambi mpe ke kukila na bimambo mpe bidimbo mpe mambi ya ngitukulu samuchi beno kele bani ya babakala mpe bani ya bakentu ya nzambi beno ke kuzwa luzingu luzingu ke kuizaka na tatu mbote mingi mtangu yisu kumataka na mongo kisika nyonso yanji kuendaka yanji kubakaka Pierre Jacques mpe Jean bambangi tatu tatu kele lutangu ya luzingu beno bakula yao zola kiesi ngemba mtangu yebeto kuenda na nswalu awa na nsuka ya kapu na nswalu na ina beto ketanga nsamuchi ndinga ya nzambi kele moyo mingi ngolo mingi kuluchila mbele ya meno mpe swasikisa atampe bansatu ya nchima ataki vangu mosi kele ya kubumbama na meso ya nji kasi bima nyonso kele ketalanaka na meso ya nji na ntwale ya nji beto kepesa mvutu mpangi ya kele vena nzinzi yina lenda tentama na zulu ya potokuna kukondwa chi yanji kuzaba ya ofe bima nyonso kele pwelele mpangi yanji zaba konso kimu yina beno mesalaka ntete konso libanza yina beno mebanzaka ntete ya kele yina yanji kele beto ke kuikila yanji mutindu yina mpe ntangu nzambi ke kuizaka na kati ya beto mpe ke vwandisa beto na kati ya libondo yanji ketulaka makabu mpe bima na kati ya libondo samu na kusala moyo ya yanji kana nzambi kele nzambi yango ya kukondwa nsuka na yina yanji kebelusaka bambevu yanji lenda vumbula bantu ya kufua yanji lenda velisa bantu ya bwanzi kesala bampofu kumona yanji lenda pesa bavision yanji lenda sala mitindu nyonso ya bima yayi na kusalaka na nzila ya dibundu ya yanji samuchi ya kele nzambi na kati ya beno beno tala dibundu woku mutindu ya dibundu yango mekuma dibundu na kukotaka na yao vei tata na kupesanaka maboko vei tata na nzila ya mpotika ya maza vei tata na nzila ya kuvwandaka mamble vei tata woku mutindu beno kekuzwa yao samuchi na nzila mpeve mosi beto nyonso kele ya kubotama na kati ya nzutu mosi beno bao yayi Romain nana na mosi na yao ya kele biaka vena kitumbu ata kitumbu na inza bao lenda ve kufunda beno na kima mosi ya kele vena kitumbu na bayina kele na kati ya Kristo Yesu bayina ke tambulaka ve lanjila nsuni kasi lanjila mpeve beno bao yayi ya kele mutindu ya kufundisa bukristo ya beno ya kele mutindu ya kuzaba chi beno mekota na kati ya kupema engo yinza ke tungisa beno diaka ve keleka beno ke mwona yao beno ke kwena ntama na yao beno kele na kima ya kuluchila mbote na kubanza beno bao yao ata kitumbu ve ya kele mutindu beto ke kotaka na kati ya nzutu mpe beno kele ya kukeba ntango nyonso biblia metuba yao beno tala awa na Hebreu kapu ya kumi yanji ketuba nsamuchi kisika ya kele na makabu ya mangobe ya babakala mpe munkayulu kubambuka ya disumu vwandaka salama konso mvula kasi muntu yayi na nzila munkayulu mosi nkumbi yanji ya santo kusakumuka nsamuchi na nzila ya munkayulu mosi yanji menata na kulunga samu na mbala nyonso aleluya samu na revei yina kina kuiza ve kasi ntangu nyonso bima ya ntama meluta mpe bima nyonso mekuma ya malumalu beto kena kutambulaka na kati ya nsemo nsemo ya kitoko bandeke kena kuyimbaka mutindu ya kaka mukena kutalaka ya kuvwanda awa mwamwimi malafu yayi yina vwandaka bamvula tanu meluta mubanza rosela ya meso ya kubaluka ya kulemba yina vwanda tambula babalabala ya Chicago ya kukola na malafu na kukwendaka tengutengu vwanda kota na konso mutindu ya disumu tiya vwandaka ya kukola na malafu mpe nyonso na yanji lendaka mpe nkokila mosi mpe vesante yina kele moyo mingi mpe ngolo mingi kuluchila mbele ya meno ya balueka nyonso zolo tubaka kento ngekele kino malafu aleluya kana yekele ve nzambi mosi yina vwandaka kuna yina zabaka chi sara kusekaka na manima ya yanji muzaba ve nani yanji kele na kati ya kivinga na mwa kento ya nkaka yanji kuendaka mpe kuzwaka mpe nataka kuna yanji tubaka ngekele muti ya droga mutindu yanji kefundisaka mabanza itu mpe milongi ya nenenene ya mutindu ya kaka ya kuvwanda kuna baina ke mongisaka nsango na inza ya muvimba na maboko ya bao ya kufutika na ba t-shirt na kubanza kati beto kuzabaka bao ve mochindu bao zolaka vwanda na isi ya lukutakanu mochindu ina mpechi nzambi zolaka monikisa ve banani bao vwandaka ya kuvwanda kuna na kutalanaka mochindu ya kaka mochindu ti bao vwandaka bantu ya kaka mpevi santu zabaka baina bao vwandaka mpe bao vwandaka ya kuvwanda kuna na kubanzaka na bantima ya bao ti ya uvwandaka telepati mentale. Bao zaba ve mingi na ina metala nzambi. Kuluta otento, zolaka zaba na ina metala mpipe Egypte. Yakele kileka, bao zaba yao na mukanda, kasi na mpeve ve. Mukanda ke kufuaka, kasi mpeve, ke pesaka luzingo. Kaka ina, dibanza kele ina, moyo mingi, ngolo mingi, kuluchila mbele ya meno ya balueka nyoso zoli. Mufundisi ya mabanza intima. Beno kuwa, beno talambote. Ata kivangu mosi, kele kubumbama na meso yandi. Kasi bima nyonso kele puelele, mpeke talana na ntuale ya meso yandi, yandi, beto ke pesa mfutu. Na ina, na kumunaka chi, beto kele nanganga nzambi ya tete, beno kuwa ntangu ya, bantu ya kubele. Yina meluta mazulu, Yesu, mwane ya nzambi, ti beto vwande kukwikama, na ina, beto ke kunjima. Beno vwande kukwikama, yanzo lave kutuba, beno lanjila kaka, na kupesa kimbangi. Kana beno ke zinga, nizingu ve, beno kele ve, ya kukwikama ne yao. Beno ke na kuzingaka, na kime lufuno. Beno ke salambote, na kutuba na nganda. Mpe kutuba kakati, beno kele musumoki, mpe beno zimbane yao. Beno tuba ve mukristo, mpe kuzinga mchindu ya kaka. Beno kele ditadi, ya disakuba, ya kuluchila nini, yine inza mekuzwa kantete ve. Kana beno kele musumoki, njima yao. Mpe beno kuenda, sungika na nzambi. Kana beno kele mukristo, beno vwande kukwikama, na yina beno ketubaka. Beno vwanda kuna. Beno talambote ya intangu ya. Muzula kukota na ya. Kaka ntete, beto kuenda. Nsamu chi, beto kele ve, na nganga nzambi ya ntete, yina lenda ve kutala kiani. Na mambi na, kele mbisaka beto. Kasi, batontaka yanji. Na mambu nyoso, mchindu beto kile. Kasi, yanji salaka ve disumu. Beno kuwa, na yao, beto kuenda na kivuvu nyoso. Na kicha kimfumu ya lenvu. Tibeto lenda kuzwa kiadi. Mpe kuzwa lenvu. Mpe kusadisa na ntangu ya kufuanana. Nkumbi ya nzambi. Kusakumuka. Beno kuwa. Batista. Presbiterian. Ya Luther. Beno kepesa munu kiuvi yae. Abraham. Kuikilaka na nzambi. Mpe banjimaka yanji. Mchino muti ya ludedomo. Muzaba. Yakele kisika. Beno ntangu nyonsu. Kekuendaka. Yakele kileka. Inkidiaka muntu. Lenda sala. Kasi, kukukila nzambi, yakele kaka kileka, yakele nyonso, yina enji lenda sala. Kasi, ntangu nzambi, ke zabalu kukuli yango, yanji ke pesa beno, mpeve santu. Ntangu yan, inki muke sala mpangi branama. Muboka, yakele mfunu ve. Muzonza na bandinga, yakele mfunu ve. Beno lenda boka, mpe kuzonza na bandinga, nyonso zoli. Mpe diaka kuzinga, mchindu, mchindu mumpani, mpe kulanjila na kululaba kento. Beno lenda lanjila. Na kunwa tabaka, mpe kunwa, mpe nyosa kaka, mpe munaka bantu, kuzonza na bandinga, mpe kukuenda, mpe kusala mambe kuluchila mvindu. Ya kuluchila, kukonda kusungama, yina mpe munaka tetefe, mpe muna bao kuboka, mpe kubasisa masanga ya ngandu, mpe keyiba nyosina kekubwa bao na diboko, mpe muna bao kutambula, mpe kubaluka, na konso mwane kento, yina ketambula na balabala. Yina kele kidimbi ambote chi, beno mekuzo ya ofe. Ya kele keleka, kasi mpangi, ntango beno meluta lufua na luzingo. Bima nyonso ina, kekume kufua. Mpe beno kele kivangu ya malamalu na kacha Kristo Yesu. Kana beno muna kime imbi, beno kesambila, samane yao. Nzambi, tala kiadi. Mpe kana beno muna mama, na kisika kukuenda. Mpe kutongu, mpe na kumeka, na kusale yao neni. Beno kemeka, na kukuenda na munchina. Mpe kusungika yao, mpe kufutula ngemba, na answali nyonso. Ina kele mpe vya nzambi. Na kacha beno. Kana beno sala fochi, beno kele muntu, samone yao. Kana beno sala fochi, beno kesungika yao, na answali nyonso. Beno bika ve, buisi yila, na azuli anganzi ya beno. Ya kele mchindu, beno kezabachi, beno meluta lufua, na luzingo. Beno kele, na luzolo, ngemba, kiese, mvibudulu, bumbote, kusala sana, kukanga ntima. Beto kele nanganga nzambi ya tete, ya kuvwana na mazulu, ya kukubama, samu na kulomba na zulu, ya yina beto ketubaka. Inki ya kele ntangu Yesu, vutukaka na logos, dikunzi ya chia, yina tuadisaka bane Israel. Mevwana na ntuwana, ya banene yae, yinto ya maza, mukia mebansemu yina, mebasika, bampeve sambwadi ya kulunga, mpeve ya kulunga ezula. Ntangu yan, beno tala mbote, yantete kele luzuri ya kulunga, ya kele luzuri ya nzangi, ya kutiema, mpe ya kukonda kufukisa, yina kele landa, na kukota kuna, kele zula ya filio, ya kele zula yina, kele na beno, samu na kentu ya beno, mpe bane ya beno. Yina kele landa, na isi ya yao, kele zula ya mbakusulu, yina kele landa, kele zula ya imbi, mpe kele njila kaka, na kukulumuka, tia kekuma mvindu, kele njila kaka, na kubeba, na kubeba. Mpenyo sina, mekuzwa mbandukulu, kele nansuka. Mpenyo sina kekufua, mpuma kebambukile yao, ata moyo ve, ata fiotive. Mpeke vutuka, mbalamusi na kulunga, kilumbu mosi. Mpe mchindo kaka, beno lenda ve kusukisa, na isi awa, na katikati nzila. Mpe kukwenda na zulu awa, beno fwana vwanda, nzila nyoso na kati, na kusalaka kivuvu, na kupemaka ya mufimba, na kacha mpulusu, yina Yesu Kristo, pesaka na beto. Na nzile lukwikulu. Yakele na mpeve ya kusungama, yina ke katuka na nzambi. Yakele yinto ya maza, yinto ya maza ya nzambi. Yakele kusungama, yina ke landa, kele muntu ke sala, diambi ya mbote, samu na finanganya ya nji. Yina ke landa, kele muntu, benu fanatala ya nji mbote. Yina ke landa, kele muntu, kele muyibi. Yina ke landa, kele muntu, kele muntu, yina ke fuaka bantu. Kumbaka na ngolo na muduki. Benu memona, mchindu, yake na kubeba, na kukulumukaka. Kasi, bima nyoso yae, kezonza chi, ya kele kakele. Ya kele, yina muke tuba. Konsontangu beno kemona, munti na kele. Beno kemona, mwa banzulani, kutambula na balabala. Baina mezulana, yale na vwanda chi, bao kele na banvula, makumi nana. Ya ketuba kaka chi, na mazulu, ya kele na banzulani, ya bantuweni, yina kemonikisa bao, na mazulu. Kana tabernakila ntoto yae kufua, beto kena mosikuna. Kana beno kemona muntu, yina kevuna, yiba, vuna. Beno bamboka kaka mwoni, kichini ya yanji, kena kufingilaka ya nadifilo. Samu na yanji, kisika baki kwa misa yanji, na ntuwa lenzambi, mpewa wazi ya nsanto, na chia, mpe sufra. Baki kwa misa yanji kuna, kukondo ansuka nyonso ve, balenda kwa misa yanji ve, kukondo ansuka, ntango nyonso, zola ve kutuba, nyonso. Samu na ntango nyonso, seko, kele kukondo ansuka, seko kele, kele na atamba nukulu, tonsuka, kasi, ntango nyonso, kele katikati ya ntango. Biblia ya kituba, ntango nyonso mpe, yina kevukisa bampova. Kukondo ansuka, Jonas tubakati, yanji vanaka nakacha kivumu, ya diteli, ntango nyonso. Ya kele katikati ya ntango. Kasi beno tala, ya kele kaka na luzingu mwese ya siku. Mpe kele nzambi. Mpe kanabake kwa misa beno. Kukondo ansuka, mpe atamba la musive, kele lenda kufua. Beno kele na luzinga kukondo ansuka. Balenda veku kwa misa beno, ntango nyonso. Balenda kwa misa beno, bankame mafuku ya bamvula, na ntuwa lenzani, mpe ya bawanzio ya sangu, na chia pesufu, muzaba vinda ya kevwanda, kasi ya kesuka, na nsuka, samuchi ya kuzua kambandukulu. Mpe nzambi yanji musi, keli na luzingu ya kukonda suka, yanji na kekuwa, bandinga ya munu, mpeke kukila, na yanji na mefilisa munu, mekuzua ve, luzingu ya ntango nyonso, yanji mekuzua, luzingu ya kukonda suka. Luzingu ina mebanda, mekatuka ve, kaka awa. Kasi, nzila nyonso kuna, luzingu ya kukonda suka, zoe, luzingu ya yanji musi nzambi. Kekulumuka, mpeke zinga, na kacha mundu. Mpe njikele seko na nzambi. Mpe lenda ve kufua. Ya kele, ina ndinga ketuba. Beno banza kaka na yao. Ya kele na baluzingu zoli ya seko. Beno lenda ve, kupesa mfutu na yao. Beno lenda, ya kele na luzingu musi ya seko. Mpe ya kele, luzingu ya nzambi. Mochindu ya kaka yae, ya luzingu. Ata nyonsi na ya kele. Yakele nansuka na yao. Mpe nyonsi na mekuzua mbandukulu, kele nansuka. Kasi, nyonsi na mekuzua, ata mbandukulu ve, kekuzua, nsuka ve. Mpe nzambi tubakati, yanji kepesa beto, luzinge kukonda suka. Kukondo mbandukulu, beto kele kaka, ya kusala, kichinye yanji. Mpe ntangu ya, luzinge na kele nakacha beto, kuizaka ve awa, na nzila nkadulu ya kimundu. Inza, pesaka beto mpevi. Kasi, mpevi yangu kufuaka. Mpe beto mekuzua, mpevi ya nzambi. Mkembo na nzambi. Nzambi vwanaka muntu, kileka, beto sala muntu, na kizizi ya beto mosi. Iki vwanaka nzambi, teofani, nzutu. Mpekuna, basa laka muntu, mchindu ina. Mpeba tulaka yanji, na nsaba, na kuyana. Kasi, ya vwanaka vena muntu, samu na kubundula toto, na bamba kusulu. Na ina, yanji vwanaka muntu, na mfundufundi ya toto, na luzinga kibulu. Mpe muntu yango, bundulaka ntoto, mpe muntu kubuaka, na disumu. Kileka, mpe nzambi, teofani, mekulumuka, mpe kumaka nsutu, mpe zingaka na katikati ya beto, samu na kukula muntu. Na yao, ya kele vena kima mosi, beno lenda sala, beno kele musumuki, na kubanda. Babu taka beno, na kacha disumu yankwe, beno mebutama, na disumu, mekuiza na niza, na kutubaka, baluvunu. beno kubutama awa na inza ya na nsile kufukisa banzutu ya tata pe mama ebeno mpe beno kele kaka imeni ya difelu muke kipeve yina beno kesala beno lenda atambala musife kuvuna kuyiba kuzitisa musiku nyonso mpe nyonso ya kaka mpe beno ke kwenda na difelu muchinu ndeke ke vutu kaka na inzo yanji kasi muchinu kaka yina beno lenda zinga diaka yake le kunjima mpeve santo luzingu ya kukonda nsuka ya nzambi. Iki mesala benu, ina benu kele. Na mbandikulu, mtangu mpeve santu ufuka katoto. Ya vandaka na kimave, kasi, eruption volkanika. Mwa fololo mwesia paake, mebasika, nzambi tubaka. Ya kitala na kitoko, lanjila na kufuka. Mwa fololo mebasika, machichi mebasika, bainchi mebasika, bandeke, mebasika na fundufundu, mepumbuka, bibulu mebasika, mutu mebasika. Mtangu ya, wapu mchindi ya vandake kusala, na nzile kufuka, ya mpeve santu. Yina vanaka nata bisaluli ya ikintuaji, otaz, calcium, na kusala bafululu, na kusala bibulu, na kusala benu. Mpentangu ya, benu keli na kimpuanza, ya kusoli. Nzambi kefuka diaka benu, mpeke tuba, benu kekuwa, ndingi ya munu, benu kanga venchima ya benu, mochindu na binumbi ya kumanga kutumama. Awa, yanji mekulumuka, kena kulonga ndinga. Nsangu ya mbote, yina balongaka na bau ve, vandaka ve, na lukuikulu na yao. Na yao, yao salaka bau, ata mbote ve. Bao kuwaka yao, kasi bao kukukilaka yao ve. Nzambi kukulumukaka, yanji lakisaka bao dikuunzi achia. Lakisaka nanzile ya profete yanji, bidimu, mpe mambi angitukulu, yanji vwanaka na yanji. Bao kukilaka ve yao, o bao zolaka kumuna bimangu, bao zolaka kuwa profete. Kasi ntangu nyoso yina, bao kukilaka yao, bao salaka ve. Baluzingu ya bao, vwanaka siyamisa bao ve. Ntangu yanji, yanji metuba, beno kubwa ve. Na mchinu musiangu ya kukondo lukikulu. Sama na kilumbi ya suka ya. Na dibundu ya bantu ya makanda. Nzame mwona na diaka. Kidimbu musi. Diambi ya ngitukulu musi. Dikuunzi ya chia musi. Ya kusingisa. Ya kusiamisama. Chibeto kanga viva nchime ya beto. Mpekubwa ve na mpukumunu ya ngukuna. Ya kukondo lukikulu. Sama chi beto kepola na ntoto. Mpeke vwanda nyosi yao. Mpe ntangu mpeve sangu. Ke konkota na chima ya beno. Ntama mingi na manima. Ntangu beno kekuwa. Ndinge ya munu. Beno kanga ventima ya beno, yanji ketuba, mwani ya munu, yei kele keleka. Beno talave na munachi nsangu, beno kuwa nsangu, beno kukile yao. Beno kanga ventima ya beno, mchindo na bilumbi ya kusokisa. Ntangu yanji kekuwa, ndinga ya beno, beno kanga ventima ya beno. Na ina, beno ketuba, inga mfumu, muke kukila. Kuna, beno kekota na luzingu. Mpeve santu, kekota na beno. Mpeve ya beno ya ntama, kekufua. Ina vwana sala beno, kulula. Mpe kuyina. Mpe kuvwana na mayele imbi, mpe kimbeni, mpe kuyina, mpe bima nyonsu yina, kekufua, mpe beno kekuma ya kufuluka na zula, kiese, ngeimba, kepema, ata wapumuchinu mipepe, kebula, ya kele nyonsu ya kulunga, kizundu ya munu, kele ya kusimba mbote, na kacha vwale, na konso mvula ya ngolo, mpe mpepe ya nene, kizundu ya munu, kele ya kusimba na kachi ya vwale, samuchi na zula ya Kristo, ditadi ya ngolo, mume telama. Bisika nyonsa kaka, kele zielo, ke diamisa, beno bau ya, eji perone, mchini nani kusoni kaka, mkunga yango, ya kuzabana. Bantoto nyonsa kaka, badenominasyon nyonsu, bakredo nyonsu, malongi nyonsu, kena kuzibana. Kristo, beno ketuba, mbote, muzaba biblia, beno kekuzwave luzingu, na kuzabaka biblia. Muzaba katesima ya munu, beno kekuzwave luzingu, na kuzabaka katesima ya beno. Mbote mukele mukristo, beno kekuzwave luzingu. Na kunjimaka bu Kristo. Beno kekuzwa luzingu. Na kuzabaka yanji. Na kuzabaka yanji. Beno kekuzwa luzingu. Kuna, beno kekota na kupema yanji. Beno kesukisa na bisalu ya beno. Mutinu nzambi, salaka ya yanji. Beno kele kusala, mwani ya nzambi. Ina kesala kintuadi na nzambi. Mpeka na chi, kana chi mpeve santu. Kusosa beno kimakangu. Mpechi, beno kusosa kimakangu. Na manima. Mpe kutuba, inga mfumu. Toku zonza na lembami. Yanji ke zonza na lembami. Beno kuiza na munu. Beno nyonsu, yina melemba, mpeke lina bizito ya kilo ya mingi. Muke pesa beno kupema. Mpe beno ketuba, muke lentueni, mufwana, pastor ya munu ve, nyonsu mufwana sala. Beno mimona, atamba la musivechi, beno kemone yao. Kasi, mtango beno ketuba, inga mfumu, mmekuwa, ndinga enge, mmekanga venchima ya munu, muke kipeve mfumu, yao kele ndinga enge, mpe muke kwikila nge, baka munu yisu. Kaka mchino mukele, kukondwa kima na munu. Kasi kaka, menga enge, yina basi kaka samu na munu. Mpe kuna, muge sila, muge kwikila. O mwana di meme ya nzambi, mme kuiza, beno tula mabuka ya beno, na zule ntu e yanji, ina kena kufua. Benu tuba, mfumu, mukele musumuki, mpenge mebukila munu. Nyonsi na tata mepesa munu, kekuiza na munu. Mpe muke vumbula yanji, na bilumbi ya nsuka. Inga mfumu, mume kuiza, mume kanga ventima ya munu, mchini ba usalaka, na ntange kumanga kutumama. Kileka, mume kuikila. Kuna, inki yanji kesala, yanji kepesa benu, luzinga yanji. Zoe, luzinga kukonda nsuka. Mpeka na Zambi, lenda telmisa betu, na mfundufundi ya tutu. Kisika betu mekatuka. Betu mekatuka na mfundufundu. Nyonsi na benu kemona, mekatuka na mfundufundu. Mpeka na Zambi, lenda sala munu. Ina mukele bubu ya. Kukonda kuzwa, msodolo mwesi ya kusala. Kaka samuchi, luzolo ya anji. Vwandeka kusala munu. Mpe kupesa munu, mtangi ya mbote kukutana na kalve. Mpe kubaka lukanyo ya munu. Mpe mmebaka lukanyo ya munu. Mpe mekuikila na yanji. Wapu chindu ya kuluchila yanji kevumbula munu. Kana enji salaka munu. Yina mukele kukonda msodolo. Kuna mmesala msodolo. Mpe menjima yanji na kacha munu. Mchini yanji tulaka mabuko yanji na yanji musi. Mpe kudiaka ndefi na yanji musi. Ti yanji kevumbula munu na kilumbu ya suka. Muke pema na kivuvu. Muke kupema. Vesa mchi mmesambila na lumini. Vesa mchi mmesambila na saba. Yakeleve na kima kusala na yao. Muke sambila, samuchi, mmekota na kacha ngeemba. Mpe kupema yanji. Ngeemba, kupema, luzolo, kiese, timipepe bula, kizundi ya munu, kile kusimba mbote. Mbeno kile na kimbangi ya ngo, na nkukile ya, mkunja munu, ina kile kuvanda awa, na tabernakle ya chie ya. Mbeno mekuiza ve, samu na kuwa munu. Ve, mbeno mekuiza, na kuwa ndinga. Mbeno kuwa, mkunja munu. Mtangu ya, kana mbeno kile ve, na kupema ya ngo, mbeno lenda tala, yao malmalu ya. Beno kena satu ve ya kubelama awa na share. Beno uvana kaka kisika beno kile. Beno uvana kusungama. Mpe beno tuba. Kristo. Tuba kaka na nchima ya munu. Muzabachi ya kele chia. Munu nyonso metuka kaka. Metukuta. Mukele na boma. Kasi kileka mfumu. Mule ndaka tukuta na mpasi. Kuluchila yae. Tekila suka. Mpe dokotolo. Lendaka nyingisa yintu ya yanji. Kutuba. Ya kele nchima mekangama. Yanji mekufua. Na manima yinki.
When the great book is open,
na manima inki, ntango buku, ya nene kefunguka, na manima inki, benu meku waka nkunga ina, na manima inki, ntango bayina, memanga nsangu, bake lomba bao, na kupesa kikuma, na manima inki, na manima inki, benu banzane yao, ntango yani, kileka na mudindu mingi. Na ina, beto kekulumusa, intu ya beto, benu banzane yao.
That's rejecting this message tonight. Gonna be asked to give a reason. What then? What then? What then? When the great book is open, what then? When the ones that's rejecting this message tonight, you're going to be asked to give a reason. What then? Heavenly Father,
Tate Amazulu, ya ikele nyonso na maboko ya ngentangu yae. Awa kele saba ya keleka ya kuvwana na ntuali ya bantu. Awa kele wanzi ya Nzambi. Samu na mwaba mvula ya nsuka. Mebula na inza nyonso. Bakutonga. Mpe nyonsa kaka. Meme kana kufundise yao. Kasi konsontango. Nge memunisa. Nge musi kuvwana Nzambi. Inza ya siyansi. Dibundi ya inza. Bao kele kufuwa meso mfumu. Yale ndaka vwanda chi. Mwosi nakati awa. Na kukile yae. Kezo la kuzwa kumona. Nsamu na kulanjila. Na kutambula. Mpe kumeka Nzambi ve. Mchindu. Na binumbi ya kusukisa. Mwe na kumeka yanji. Na kuvwa na mbote na lumini. To kuzitisa kilumu mwosi. To na kredo mwosi. To na kuvwanda ya dibundu mwosi. Kasi kezo la kubasika. Mpe kuzwa nzengolo na ntima. Mpe kuzwa mpewe santo. Mpe ba uzula yanji. Na nzile lukukulu ntangu ya. Bao kena kumekaka na kunjima yanji. Na kacha ntima ebao. Bao kena kumekaka na kuzwa lemvu na ngemfumo. Oo mubanza ti, bao kuzonzaka na bandinga. Mubanza ti, bao kubokaka. Bao kedasuka diaka, mchino na ntama. Bao kele diaka, mayele imbi, mchino na ntama. Bao ketonga, mpeke zonza diaka. Mpeke salabimina, bao zolaka salavi. Bao zola yao venfumo. Na manima inki, mtango buku ya nini, yina kefunguka. yina ke tuba ba yai ke kota vena ke mfumu ne yau beno vwanya kulunga mutino tata ya beno na mazulu kele ya kulunga nyonsi na kele ve ya kulunga ke kota ve ba okena kusala keleka kivuvu na nkukila ya na nkulusi kana ve mfumu tiba usala inga musi na eseko kaka ntangu yai beno tuba mfumu muno kuningana nzutu ve kasi muge na kuwa kaka kima na isi antime munu yina kima musi kena kutuba na munu mulenda sale yao malumalu ya na lemvu yange mpe muge na kunjimange mchindu mvulusi ya munu musi muge na kumanga bima nyonsi inza mpe muzula kukota na kupema yange mpe muge kukilati muge na kusalaka yao malumalu ya muge kukilati mpeve santo kena kunata munu mbala musi na kacha kisika yango na yina bayintu nyonsu kile kukulumusa yake na mtu yina kena kuwa mchini na malmalu ya beno telimisa diboko ya beno mpeve santo kena kunataka munu mtangu ya na kisikina muke tonga diaka ve nzambi kusakumuna beno muke sala diaka ve bima yina kudasuka ya munu mekuenda mule na zinga na ngemba mpe kiesi mpe mfibudulu katuka ntangu kaka ya muke kukila chi nzambi kena kuzonzaka kaka na munu mtangu ya chimulenda sala yao katuka ngunga ya na lemvu ya yanji Beno zola kutelimisa maboko ya beno. Nzambi kusakumuna beno. Nzambi kusakumuna mama entuenye. Muti ya kaka, muge kwikila ntangu yae. Beno tonta ya njive, mchino na kilumbu ya kumanga kutumama. Beno banza ve, samuchi, beto ke kuendaka na dibundo na lumini. Toke zichisaka, saba, pol tubaka. Beno bayina ke zichisaka, bilumbu, toba ngonda. Tonyo suina, muke lina boma ya beno. Musiku na kuvandaka kinsisya ya bima ya mbote yina kekuiza. Mpeve kizizi ya kieleka ya kima mwasi. Lenda tamba la mwasi ve kusala musambidi ya kulunga. Kasi Kristo kesala beno ya kulunga. Ya kulunga na mesu ya nsambi. Yanji kekatula disumu ya beno. Kekatula kitumbu na beno. Kepesa beno zola. Mpe kiesi ya yanji. Beno zola kukota na kupemantangu ya. Munti ya kakatilimisa liboko ya yanji. Tuba, mmesala yao. Nzambi kusakumuna nge, mama entuweni, na lueka awa ya kento. Nzambi kusakumuna bakala ya kuvuanda na bakala ya munu. Kukota na kupema yanji, beno banza kaka na yao, mtangu yae. Beno sambila, kaka mchindo mukele mfumu, kukondwa kimu mosi, ya mbote ve kele na munu. Kima ve, mulenda kupesa nge, kasi kaka luzinga munu ya ntama, ya kubeba ya masumu. Ngezula kuyamba munu. Kuvedisa munu, kusadisa munu, samu chi, mume sila chi, muke kwikila. Oh mwana di meme ya nzambi, mme kuiza ntangu ya na kukwikila kati, ntangu ya, mme luta lufua na luzingu. Samu chi, kaka awa na kisika ya munu, mme njima nge, mchino mvulusi ya munu, mpe muke na kuwa, ngeemba, na kacha nchima ya munu. Bantu tanu, metelimisa maboko ya bao. Munti ya kaka, yina kena kuwa, mchindina, nzula kutelimisa diboko ya yanji. Kana beno keleve mukristo, beno njima yanji, kaka ntangu yae. Kana beno ketuba, kuvana mukristo, mpe keleve mchindu yina, beno kele diaka musumuki. Ata wapluzingu, yina beno, beno menata, to mchindu beno kemeka, na kusala beno musi, yina beno kesala, kele ya kunjima ve. Ya kele, yina enji salaka, kusungama ya beno musi, kenjima mave. Kana beno kubika kuno atabaka, kaka samuchi, beno metuba, mbote, muke sala mbote, na kubika kuno makaya, samuchi, muke zonzilaka mukristo. Nzambi, kenjima ya uve. Kana beno kibika kulula bakentu. Kaka samchi, beno kena kusala. Beno musi kusala yao. Nzambi kenjima ya uve. Yakele kima, beno mesala. Yakele bisalu. Yakele lemvu. Yina kevuki saka beno. Nzambi mekuiza na beno. Mpe mebasisa, kima nyoso na beno. Yakele, kimi na kelanda. Beno ketuba, mekuma ya dibundu. Mpe na yao, muzu la kabika bima yae. Nzambi, kunjimaka ya uve. Kima musi ve. Beno lenda pesa. Yanji kenjimaka kaka, yina Kristo ke pesa. Yanji ke pesa beno, luzingo ya kukonda suka. Mpeke katule yao na beno. Beno zula kuzo yao. Mbote mingi, beno lenda vumbula yitu ya beno. Nsangu mema nisa awa. Beto sambila kaka ntangu ya.
The wild sea no more. The hill.
bantu nyonso ntango ya nakati ya kisambo. Beno kumipesa kaka beno mosi. Beno kanga mesu ya beno. Beno kena kuwa. Mpevi yangu ya lembami. Ya kele kusambila. Nonsangu mema nisa. Ya kele kusambila. Banti kwa kena kuwa kele kambote, beno telimisa diboko ya beno, ya kele yao, mpevi yangu ya lembami, ya kulile mfuka. Beno sambila kaka.